Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Vam želimo i ove srede, 4. septembra. Do 10 časova sa vama ove srede, kao što rekao smo, muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor je Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Šta možete da očekujete do 10 časova? Mnogo toga već znate, mnoge stvari idu, kako bih rekla, u minut, pa moguće da i vreme merite po tome šta čujete na talasima prvog programa radija. Ali osim toga pripremili smo i zaista mnogo tema ovoga jutra, eto prosto tako se, ajde da kažem, namestilo za današnji dan. Imaćemo čak troje gostiju do 10 časova, govorit ćemo o mladima, o njihovoj budućnosti, o jednom zanimljivom, ali nažalost moralo bi se reći i zabrinjavajućem istraživanju koje je objavljeno ovih dana, objavila ga je krovna organizacija Mladih Srbije. Govorit ćemo o neplaniranim i kriznim trudnoćama. Tako se to zove stručno i time se bavi jedno savjetovalište u okviru udruženja Centar za bebe. Projekat Nisi sama je u toku, pa ćemo i o tome koju reč više. A u posljednjem satu doći će nam i direktor ansambla narodnih igara i pesama Kolo, jer ono što se najavljivalo izvesno vreme, po svemu sudeći, bi trebalo da se desi. Naime, Kolo bi konačno posle decenije i decenija postojanja trebalo da dobije svoju, samo svoju zgradu. Eto toliko za početak i za najavu jutarnjeg programa. Slušat ćemo još malo muzike, a odmah zatim najnovije servisne informacije.
Sjećam se da sam bio još mali, zbog plave kose žuti su me zvali, ponekad jači za uši me vukli, a oni stari za nauki tukli. I kad se činilo da spasa mi nema i da se neću izvući iz gomile problema, ti tad bi došla da za mene sve rešiš, suze da obrišeš i da me tešiš. Odavno veliki sam i sve mogu sam, sad patim zbog onog što drugima dam, i opet tvoje rame za mene je tu, uvek da upije tugu moju svu. A mnogo žena upoznao sam ja, jedna me nije tako volela, samo si za me uvek umret mogla ti, dok drugi varali se i lagali se. Ti, samo ti, ceo život uz mene si tu. Ti, samo ti, ništa ne tražiš, daješ ljubav su. Ti, budna noći, ma čekaš da se vratim ja. Ti, jedna jedina, hvala ti na svemu, mama. Sjećam se da sam bio još još mali, zbog plave kose žuti su me zvali, ponekad jači za uši me vukli, a oni stari za nauki tukli. I kad se činilo da spasa mi nema i da se neću izvući iz gomile problema, tita bi došla da za mene sve rešiš, suze da obrišeš i da me tešiš. Ti, samo ti, ceo život uz mene si tu. Ti, samo ti, ništa ne tražiš, daješ ljubavicu. Ti, buda noćima čekaš da se vratim ja. Ti, jedna jedina hvala.
Šest časova 37 minuta već. Temperature u našoj zemlji prilično ujednačene. Najniža temperatura je na Kopaoniku, tamo je 9 stepeni, a najviša temperatura trenutno je u Negotinu, u kom je 19 stepeni. U Beogradu 16 stepeni, u Kragujevcu 15 stepeni, u Nišu 16 stepeni, dakle ista temperatura kao i u glavnom gradu, u Novom Sadu 13 stepeni. U većem delu naše zemlje je pretežno do potpuno oblačno vreme, na više mesta ima magle, sipeća kiša trenutno pada na Zlatiboru na kom je 10 stepeni, u ostatku zemlje je trenutno suvo, potpuno vedro samo na krajnjem severu na Paliću na kom je 11 stepeni. A o vremenu, kako nas vreme očekuje ne samo danas, nego i nekoliko narednih dana, to ćemo još jednom čuti od Nedeljka Todorovića, dežurnog meteorologa.
Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prepodne pretežno oblačno, ponegde još sasvim slaba kiša, a posle podne sledi razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, jedino još na istoku prepodne povremeno jak. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu u jutarnjim satima oblačno, a kasnije u toku dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren severni i severozapadni, najviša temperatura 24 stepena. U četvrtak i petak pretežno sunčano, malo toplije, a od subote nešto više promenjene oblačnosti, malo svežije, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U celini tipično septembarsko vreme.
Da, na septembar, na ranu jesen i miriše napolju, makar ovde u Beogradu. Biometeorološka prognoza za ovu sredu, 4. septembar, glasi onako kako retko glasi, evo ovako, poboljšanje biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Svim učesnicima u saobraćaju se, naravno, ipak preporučuje povećana pažnja, a na to će sasvim sigurno na neki način pažnju skrenuti i iz Automoto Saveza Srbije u svom ovojutarnjem izveštaju o stanju na putevima. Javlja se Milica Nenadović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina radne nedelje nam donosi umeren intenzitet saobraćaja i nešto niže dnevne temperature. Početak školske godine i veći broj dece na ulicama svakako zahteva od vozača veću opreznost i sporiju vožnju, posebno u zoni škole gde veliki broj mališana prelazi ulicu. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj čeka u proseku oko 2 sata. Bez zadržavanja se prolazi na naplatnim rampama, ali svakako savjetujemo da pripremite tačan iznos za putarinu kako bi smanjili vreme zadržavanja ili da koristite elektronsku naplatu putarine. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na prezovanju i preslačenju kolovoza na deonici Mladenovac-Mederevska Palanka u mestu Kovačevac. Na snazi je obustava saobraćaja zbog radova na urgentnom održavanju kolovoza, na deonici Pepeljevac-Velika Vrbnica vozači mogu da koriste alternativni put Stopanja, Vitkovo-Aleksandrovac. Do 30. septembra saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na magistralnom putu kod Negotina između petlje Bukovo i isključenja za Majdanpek i Donji Milanovac, zbog kojih se saobraćaj preusmerava na stari magistralni put. Podsećamo vozače i na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog kojih se koriste obilazni putevi, kao i na deonicu između Užica i Zlatibora, pa vozači mogu da koriste alternativni put koji vodi kroz mesto Mačkat. I na kraju napominjemo da je preticanje jedno od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su preticanje u pogrešnom stepenu prenosa, neodlučnost, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajne situacije za našeg vozila. Zato se potrudite da ovu radnju uvek uradite na bezbedan i siguran način.
I još jedna informacija u ovom prvom bloku servisnih informacija. Danas počinju prijemni ispiti za drugi upisni krug na fakultetima u Srbiji. Završavaju se već sutra. Na velikom broju fakulteta ostalo je dosta slobodnih mesta i to i za samofinansirajuće, ali i za one koji mogu da, ukoliko uspeju, naravno da se upišu na fakultet na budžet. Što se univerziteta u Beogradu tiče, tu je ostalo još 955 budžetskih mesta i oko 2200 mesta za studente koji će biti na samofinansiranju. Najviše slobodnih budžetskih mesta ostalo je na Tehničkom fakultetu u Boru, potom na Šumarskom i na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Takođe, budžetskih i samofinansirajućih mesta ima i na Građevinskom, Tehnološkom, Poljoprivrednom i Rudarsko-geološkom fakultetu. E sad, što se tiče Ekonomskog i Pravnog fakulteta, oni će, ima slobodnih mesta, ali samo za samofinansirajuće studente. Inače, preliminarna lista drugog upisnog kruga na fakultetima bit će objavljena preko sutra 6. septembra, a upis se završava do 15. septembra.
Ako sam ga pogledala, ja uvijek sam. Eko.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Đorđević, istoričar književnosti, govori o tome zašto voli zbirku pesama Letopis Perunovih potomaka Desanke Maksimović. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emisija Dobro jutro, deco. 1955. godina.
Podskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
95 godina Radio Beograda.
Do 7 časova ostalo je 12 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, slušate naravno jutarnji program, a šta biste drugo u ovo doba dana. Mi vam još jednom želimo dobro jutro i na kraju prvog sata jutarnjeg programa, kao i obično, pregled pisanja medija ovoga jutra. rts.rs, naslovna strana naše internet stranice ovoga jutra izgleda ovako: Vučić svim penzionerima jednokratno 5000 dinara, Financial Times rekordne investicije u Srbiji, šou pod znacima navoda Ivice Dačića na Bledskom forumu, Johnson izgubio većinu u parlamentu, kvar na avionu Air Kaira, putnici smešteni u hotel. Vrlo zanimljiva ova vest, oko 170 putnika koji su više od 8 sati čekali let za Hurgadu na aerodromu Nikola Tesla, smešteno je u jedan beogradski hotel. Kompanija Air Cairo poručuje da je avion u kvaru. Još uvijek nemamo informaciju da li je ovaj avion konačno poletao. Poslednja informacija oko ponoći je bila da avion i dalje nije poletao. Pokušat ćemo ovo da proverimo pa da vam saopštimo. U svakom slučaju i o tome informacija na naslovnoj strani internet stranice RTS .rs. A i jedan zanimljiv tekst u odeljku magazin naše internet stranice. Naime, posle Instagrama i Facebook će početi da sakriva broj lajkova u želji da smanje osjećaj pritiska koji imaju pojedini korisnici i kako bi podstakli da ljudi slobodniji češće objavljuju na svojim nalozima, Facebook razmišlja o ukidanju prikaza broja lajkova. Postavlja se pitanje da li će ovo smanjiti broj korisnika Facebooka, piše rts.rs. Instagram već izvesno vreme isprobava ovu opciju u 7 zemalja, uključujući Kanadu i Brazil, prikazujući drugim korisnicima samo imena zajedničkih prijatelja koji su označili da im se neka objava sviđa. Čini se da su rezultati tog ispitivanja bili veoma pozitivni, pa su se pronale glasine da bi i Facebook mogao da uvede istu promenu. Ukoliko se odluče na taj potez, u kompaniji Facebook navode da će se sa tim ići postupno i da će, ukoliko uoče značajan pad korisnika, prekinuti sa primjenom ovoga. Dakle, o ovoj temi opširnije na rts.rs. A pridružit ću tome i još jednu informaciju koju smo dobili posredstvom agencija. Facebook je saopštio da ukida softver za prepoznavanje lica za identifikaciju prijatelja na fotografijama koje su postavili na zidu korisnika koji im automatski sugeriše da ih, kako se to kaže, taguje. Facebook će umjesto opcije sugestije za tagovanje uvesti podešavanje za uokviravanje lica za različite potrebe. Korisnici Facebooka će moći da uključe ili isključe tu opciju, prenosi Associated Press. Oni koji uključe novu opciju moći će da vide obaveštenje o prepoznavanju lica, a tu će biti i dugme za isključivanje. A sve to zašto? Zato što je u Illinoisu protiv Facebooka podignuta tužba zbog opcije sugestije za tagovanje, a Savezni apelacioni sud je odlučio da postupak može da počne. Ja se izvinjam što ovako čitam, ali to su agencijske vesti, upravo pristigle, tako da čitam kako je napisano, a nije baš Bog zna kako je napisano. Evo mi šta pišu novine, neke novine ovoga jutra. Jedna od prisutnijih tema, evo i na naslovnoj strani današnjeg Blica, kako je kod Azorskih ostrva zaplanjena droga vredna 50 miliona evra. Srpski dileri kokaina pali zbog Facebooka. Narkogrupa otkrivena pošto se Dragan Đanković iz Šida, jedan od financijera šverca, na društvenim mrežama hvalio slikama iz Meksika sa Vladislavom Funštajnom, organizatorom akcije, koji je uhapšen na brodu u Atlantiku sa 800 kilograma kokaina. Pretim najmanje po 10 godina robije, piše Blic. Također, Blic na naslovnoj strani, sukob interesa, sumnjivi poslovi saradnika Tominog sina u Kragujevcu. Firma gradskog urbaniste Aleksandra Nenkovića radi na projektima koji se finansiraju iz budžeta grada. Tri huliganska obračuna za samo 5 dana. Vraća li se vreme navijačkih ratova, pita se Blic u naslovu. Divljački napad grupe huligana na autoputu Miloš Veliki jedan je od tri takva obračuna koji su se dogodili tokom prošle nedelje na ulicama u našoj zemlji pre ili posle neke od utakmica Crvene zvezde ili Partizana. A kriminolog Dobrivoja Radovanović za Blic kaže u sukobima su ključni faktor navijačke vođe koje huškaju svoje vojnike da se sukobljavaju sa suparnicima. Inače, kaže se da iza navijačkih grupa često stoji, odnosno krije se, klasična trgovina narkoticima. E sad, još malo o aplikacijama i mobilnim telefonima, mobilnim aparatima i društvenim mrežama. Kinezi lansirali zastrašujuću aplikaciju koja se zove, zamislite, Zao. Za 8 sekundi postajete bilo ko na svetu. Ono što je pre nekoliko godina delovalo kao jeziva vizija budućnosti na putu je da postane stvarnost. Kineska aplikacija Zao veoma verodostojno lažira slike i zvuke, a samo jedna fotografija njenih korisnika dovoljna je da postanu deo različitih scenarija koji izgledaju neverovatno autentično. Dakle, nova aplikacija koja se zove Zao. I sad, što se još beleži, mnogi strahuju da bi zloupotreba takvih programa mogla da posluži u svrhu manipulisanja javnim mnjenjem u vreme izbora. A mene plaši sve u vezi sa tim, pravo da vam kažem, i posebno me plaši kuda to ide. Blic beleži veliki broj stranih radnika na beogradskim gradilištima, procena da 40% njih radi na crno. Prestonicu grade Albanci, Indijci, Turci, Pakistanci. Beograd ima oko 2000 aktivnih gradilišta, a kako je trenutno nedostatak građevinaca u celoj Srbiji, na izgradnji prestonice zaposlen je veliki broj stranih radnika iz Evrope, ali i daleke Azije. Takođe u Blicu posle testiranja i prepravki 25 vozila TEMS-a na ulicama sporni turski autobusi opet voze Beograđane. Turski autobusi marke TEMS-a koji su u maju preventivno povučeni sa ulica posle serije incidenata u kojima su učestvovali i u kojima je bilo dosta povređenih opet prevoze Beograđane, piše Blic. Radovi su rađeni na samim vozilima, dakle vozila su popravljena. Takođe, šta još saopštavaju iz Arrive, najveće firme u okviru konzorcijama privatnih prevoznika, izmene na softveru i zamene pojedinih kablovskih snopova preventivno su urađene na svim vozilima ovoga tipa, a zamenjena je i komanda ubrzanja vozila, odnosno pedala gasa. Nakon izvršenih izmena sprovedena su testiranja, posle čega je dobijena pisana potvrda od proizvođača TEMS-a da su vozila spremna za dalju upotrebu bez ikakvog rizika kada može doći do kretanja ili ubrzanja vozila bez zahteva od strane vozača, dodaju u saopštenju iz kompanije Arriva. Politika na naslovnih strana, na naslovnoj strani, uoči parlamentarnih izbora na Kosovo i Metohiji, nova zabrana ulaska za zvaničnike iz Beograda. Srpski državni funkcioneri pozivaju međunarodnu zajednicu da reaguje na ponovno kršenje sporazuma iz Brisela koji se odnosi na slobodu kretanja i posete zvaničnika. Radnici Fijata ponovo u fabrici, zaposleni još nisu obavešteni o novom modelu automobila, ali imaju uveravanje naše vlade kao manjinskog vlasnika da Fiat nema nameru da napusti Srbiju. Takođe u današnjoj politici deo jevrejske zajednice negoduje zbog izjava Efraima Zurova. Amerikanci se delimično povlače iz Afganistana, takođe beleži današnja politika, a politika piše i o jeftinoj robi koje nema na zalihama i o tome da je to zapravo zamka za kupcem. Kada kompanije oglašavaju, prodaju ili isporučuju proizvode, moraju građane precizno da informišu kako bi oni bili sigurni prilikom kupovine, piše današnja politika. Večernje novosti na naslovnoj strani takođe o akciji koja je nazvana Balumi. Uši idu crtali rutu za kokain. Tužilaštvo Vladislav Funštajn, organizator šverca 800 kg droge, narkotike nabavili od jednog jakog meksičkog kartela, 6 osoba u bekstvu. To novosti beleže na naslovnoj strani. I takođe novosti saznaju na naslovnoj strani. Vlada formirala radnu grupu Stefanović zadužen za izborne uslove. A na strani 6 današnjih novosti, u većini toplana u Srbiji još nisu završeni remonti i popravke toplovodnog sistema. Za sad greju samo obećanja. U elektranama ipak tvrde da će sve biti spremno za početak grejne sezone, a mnogi tvrde da mogu da počnu, dakle mnoge elektrane tvrde da mogu da počnu sa grejanjem i pre 15. oktobra. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija ovoga jutra, na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Za jedan minut naše vesti, vesti u 7, kolega Ivan Marinković je sa nama i ovoga jutra u informativnom delu jutarnjeg programa, a odmah zatim nastavljamo naravno jutarnji program i trebalo bi da nam stigne prvi gost. Thank you.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je u Leskovcu obišao opštu bolnicu, u čiju obnovu će biti uloženo više od 20 miliona evra. Država će u Leskovcu graditi i potpuno nov stadion na mestu sadašnjeg stadiona fudbalskog kluba Tubočica. Vučić je najavio povećanje zarada u zdravstvu i penzija, ali i jednokratnu pomoć od 5000 dinara svim penzionerima pre kraja godine. Vučić je posetio i Medveđu, gde je ponovio da je Srbija oduvek bila za kompromis o Kosovu, ali ne takav po kome bi Srbi izgubili sve. Šef diplomatije Ivica Dačić sastao se sa novim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom na marginama Bledskog strateškog foruma. Dačić je rekao da Beograd očekuje da će posle izbora na Kosovu i Metohiji biti stvoreni uslovi za nastavak dijaloga sa Prištinom. Palmer je ponovio da Sjedinjene Države žele da se Beograd i Priština vrate dijalogu. Očekuje da će nova vlada u Prištini ukinuti taksu na srpsku robu. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Bernu sa predsednikom Švajcarske Ulijem Maurom o saradnji dveju zemalja. Konstatovano je da su bilateralni odnosi dobri i da je u protekle tri godine intenzivirana saradnja u oblasti obrazovanja, nauke i digitalizacije. Britanski časopis Financial Times objavio da je u Srbiju prošle godine ušla rekordna količina direktnih stranih greenfield investicija, 107 projekata vrednih 5,8 milijardi dolara. Britanski časopis kao uzroke navodi pametnu podsticajnu i poresku politiku, povoljne trgovinske ugovore sa istokom i sa zapadom i ekonomske reforme. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su bespilotne letelice koje su se kretale u pravcu aviobaze Hmeymim u Siriji, objavila je sirijska državna televizija. Kako se navodi, u Latakiji su se čule eksplozije zbog aktiviranja sistema PVO, koji je zapucao na dronove terorista. Iz Ministarstva odbrane Rusije precizirali su da je reč o dva drona, kao i da prilikom obaranja nije načinjena nikakva materijalna šteta. Sirijska televizija je također navela da su i da su vladine snage jednostrano obustavile borbena dejstva u zoni deeskalacije Idlib. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da takozvana zona deeskalacije u regionu Idliba u Siriji polako nestaje zbog napada vladinih snaga. On je dodao da bezbedna zona u Siriji u kojoj bi trebalo da se sklone oni koji beže od rata sada nije ništa više od imena, prenosi Reuters. Idlib na severozapadu Sirije poslednje veliko uporište koje je još u rukama pobunjenika. Kompanija Walmart saopštila je da će prestati da prodaje municiju za pištolje i pojedine automatske puške u prodavnicama širom Sjedinjenih Američkih Država, kao odgovor na nedavna masovna ubistva u Teksasu i Ohaju. Walmart, najveći američki prodavac oružja, kao i ostale korporacije, sve više se uključio u debatu o oružju i bezbednosti, prenosi Reuters. Sport. Košarkaši Srbije igraće od 13 časova i 30 minuta protiv Italije u trećem kolu svetskog prvenstva u Kini. Srbija je obezbedila plasman u drugu fazu, a meč će odlučiti pobednika grupe. Odbojkašice Srbije igraće od 16 časova protiv Bugarske u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Ankari. I vreme danas. Pretežno sunčano, ponegde moguća slaba kiša. Do kraja dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna do 27 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
7:05. Posle vesti u 7, a na početku drugog sata jutarnjeg programa, želimo vam ono posebno. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković.
Matilda. Ako ste samo jednom rano izjutra prošetali pored Morave, tamo gde se veliko drvo račva još u korenu, sigurno ste primetili Matildu. Niste mogli da prođete puteljkom koji vrluda kroz vrbak, a da je ne opazite. Na desnoj obali, u gustom zelenilu, naspram sivog solitera na keju, po čitavo letnje pre podne skoro nepomično sedi ova riđokosa devojčica. Neko bi pomislio da ona svakog dana na isto mesto dolazi pokušavajući da razume zašto reka ne voli svoj most. Ili se zamišljena bleda devojčica trudi da hitne oblutak i u paramparčad razbije vodeno ogledalo. Ili da se naginje nad vodu kako bi razbudila davno usnule školjke i nagovorila ih da odškrinu svoje kapke i prime u svoje sedefne ljušture makar po jedno zrnce peska. Ali o čemu god da misli, jedno je sigurno. Matilda po čitavo prepodne sedi na velikom izbeljenom kamenu, zamišljeno gledajući u izmaglicu koja se diže iznad vode. I ćuti. A ona ume da ćuti kao retko ko. Dublje od svih pecaroša sa desne obale Morave, duže od svake mame čija je beba posle dugog ljuljanja najzad usnula. Matilda je do savršenstva navežbala ćutanje samo iz jednog jedinog razloga. Želela je da čuje ono što do sada nisu čule ni jedne druge načuljene uši. Jer lako je čuti kako diše reka. Ili kako kroz travu puzi hlad velike krošnje. Ako se baš potrudiš, možeš čuti i kako se otvaraju žuti cvetovi lokvanja. Ali treba biti posebno nadaren slušalac da bi čuo kako ribe pevaju. A to može samo onaj koji je dugo vežbao da ćuti kao one. A Matilda se zaista trudi čitavog leta. Umjesto da ide na horske probe, ona dolazi ovde na obalu. Ovde se ne uči pevanje po notama koje kao vrapci skakuću po linijama notnog sistema, a Matilda to i ne želi. Ona priželjkuje da će jednom posle još mnogo dolazaka na reku naučiti da peva, ali tako da niko više nikada neće čuti njen glas. Jer tada joj više niko nikada ne može reći kakav antitalenat za muziku, kako apsolutno odsustvo sluha. I više nikada niko neće zapušiti uši rukama kao učiteljica onoga dana koji Matilda uzaludno pokušava da zaboravi. Jer dok peva, Matilda beskrajno uživa. Kao što reka osjeća milinu dok grgolju u rukavcu, kao što kaplja ozari kad sklizne ka zemini s dugu, tanku travku, kao što se raduje pesak uzvitan pod bosim tabanima dečurlije, baš kao riba koja, evo, tamo, u najdubljem viru, ispod samog mosta, na sav glas peva o vazduhu, o bistroj vodi, o nebu koje se ogleda u reci, o pesmi koja je lepša od svake tišine i koja zato nije za svačije uši. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Ostanem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novo vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostanem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novo vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja. Postoje li jedra za vetrove koji dolaze? Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jaki glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, rasteram zle duhove, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me, da ljubimo sve oblake.
Sedam časova, 14 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program objavljuje nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Bez velikih promjena, najniža temperatura na Koponiku 10 stepeni, 10 stepeni je i na Zlatiboru, 11 stepeni u Sjenici, a najviša temperatura i dalje u Negotinu i dalje 19 stepeni. Beograd 16 stepeni, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu je 15 stepeni, u Novom Sadu 13 stepeni. U većem delu naše zemlje je pretežno do potpuno oblačno vreme, na više mjesta ima i dalje i magle, a slaba kiša trenutno pada na području Sjenice i Požege u kojoj je 14 stepeni. Na Zlatiboru i dalje sipeća kiša. A ja ću sada našeg tonmajstora Aleksandra Kostića zamoliti za džinglu.
Gost jutra.
I meni je drago što u studiju sada mogu da pozdravim Samedina Rovčanina. Dobro jutro.
Dobro jutro.
VD predsjednika upravnog odbora KOMS-a, a KOMS je krovna organizacija mladih Srbije, o KOMS-u ćemo nešto malo kasnije da govorim, ili ajde sada u dve rečenice da predstavimo, da slušalci odmah znaju s kim razgovaram i koga predstavljate.
Jasno, krovna organizacija mladih Srbije je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, mreža koja okuplja 108 organizacija članica, organizacija koje se prevashodno bave unapređenjem položaja mladih ljudi.
E sad, povod za vaše gostovanje danas je nešto što je pretpostavljam mnogim slušalcima već poznato, jer od momenta kako je objavljeno u mnogim medijima se komentariše, reč je o studiji, tako se zvanično zove, alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji. Pa ću vas ja najpre pitati sa Medine zašto alternativni izveštaj, šta to sugeriš?
Alternativni zato što je pitanje u odnosu na šta je alternativni. Alternativni je u odnosu na izveštaje koje iz godine u godinu objavljivalo Ministarstvo omladine i sporta. Dakle, to su zvanični državni izveštaji koji također prate položaj mladih u zemlji. A mi smo prosto pre nekoliko godina odlučili da i mi pravimo sa našom metodologijom jedan naš izveštaj, čisto da bismo, da kažem, imali šta da poredimo sa istraživanjem Ministarstva omladine i sporta.
I zato je to moguće slušalcima više poznato, onako kako se navodilo u medijima ovih dana, veliko istraživanje o mladima u Srbiji, njihovom položaju i njihovoj budućnosti. Pa ću ja citirati jedan od medija koji je ovoj temi posvetio, ovom istraživanju čak celu seriju tekstova. Taj prvi pasus je zaista onako zabrinjavajući, on negde sumira ili makar ističe ono što je najviše upozoravajuće iz ovog vašeg izveštaja, a to je da skoro 2/3 mladih kaže da planira da napusti zemlju, da su nezainteresovani za politička dešavanja pa i za politički život, da manje od 1/3 mladih učestvuje na izborima, odnosno koristi pravo glasa, niti veruju političarima, niti veruju bilo kom pojedincu, niti bilo kojoj instituciji. I ono što također se vidi u ovom vašem istraživanju, iz godine u godinu ovaj trend je sve gori, da tako kažem.
Tako je, u potpunosti ste u pravu, 63% naših ispitanika je izrazilo želju da napusti Srbiju, na to utiče jedan čitav spektar faktora, između ostalog neke koje ste vi spomenuli, pre svega ekonomski faktori. Ispitivali smo položaj mladih na tržištu rada i došli smo do vrlo pominjućih i zabrinjavajućih podataka koji negde upućuju na deo razloga zašto mladi žele da odu. Kada pogledate prosječne zarade mladih ljudi, vidite da 25% mladih ljudi zarađuje ispod proseka, tek 10% zarađuje nešto iznad proseka, ostatak mladih ljudi apsolutno ne zarađuje. Kada pogledate porodično...
Nema prihoda, apsolutno ne zarađuje.
Tako je, tako je.
Koliko posto?
Iznad 60%. S tim što treba uzeti u obzir da se jedan deo njih nalazi u procesu obrazovanja, pa ne možemo da kažem da uzmemo to kao celishodan podatak. Kada pogledate njihovo stambeno pitanje, vidite da tek 6% mladih ljudi ima stambenu jedinicu u svom vlasništvu, nešto ispod 20% iznajmljuje stambenu jedinicu, a ostatak živi sa roditeljima. To su ljudi da kažem, ne samo u svojim 20. i 30. nego imate i mlade ljude koji više nisu tako mladi, koji žive sa roditeljima iz ekonomske nužde.
Samo da kažemo na ovom mjestu, dakle, ovo istraživanje je obuhvatilo koliko ispitanika i kog uzrasta?
Obuhvatilo je mlade ljude od 15 do 30 godina, obuhvatilo je neke nešto preko 1300 ispitanika, rađena je stratifikacija u odnosu na pol, na urbano, ruralno, obrazovni ciklus i tako dalje. Dakle, govorimo o jednom reprezentativnom uzorku koji verodostojno, da kažem, prenosi sve podatke koje smo tu naveli. Ono što je posebno zabrinjavajuće, što ste vi također naveli, jeste poverenje, odnosno nedostatak poverenja mladih ljudi u institucije, gde nijedna institucija na onoj našoj istraživačkoj skali od 1 do 5 nije uspjela da pređe magičnu cifru od 3. Najviše, odnosno najbolje se kotira vojska sa 2,9 na toj skali, nešto manje policija, dakle tradicionalno ove, da kažem, institucije sile, nešto manje Ministarstvo omladine i sporta. Ostale institucije od Narodne skupštine preko drugih ministarstava u vladi pa i same vlade su dobile vrlo nezadovoljavajuće ocene od mladih.
Također nijedan pojedinac se ne ističe posebno, dakle ni u koga nemaju poverenje, ali tako?
Tako je, ako se ne varam, najbolje ocene su dobili patrijarh Irine i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, svi ostali su tek nešto iznad Keca.
Da, inače to je bilo na skali od 1 do 5, ali tako ocenjivanje. Da se vratimo samo još jednom na ovaj ekonomski moment, što je naravno i najveći ili jedan od većih razloga zašto mladi žele u tako velikom procentu, 63 čak, da odnosno planiraju ili makar tako govore da napuste ovu zemlju. Mislim da sam pročitala na jednom mjestu u tom istraživanju da također ogroman procenat, moguće i više od 60% obrazovanih mladih ne radi u svojoj struci, ne radi ono zašto je se školovao.
Tako je, 64% mladih ljudi ne radi posao za koji su se školovali, a jedan također veliki procenat veruje da obrazovni profil za koji se trenutno školuju im neće doneti posao na tržištu rada nakon što izađu sa nivoa obrazovanja. Dakle, govorimo o jednom suštinski nezadovoljstvu procesom obrazovanja. Verujem da ste svesni i da su slušalci svesni koliko su sve ovo vrlo opominjući faktori koji upućuju na potrebu da se svi oni koji se bavaju unapređenjem položaja mladih, svi oni koji deluju u društvenom sektoru odgovornije, odlučnije, proaktivnije pozabave na sistemski način rešavanjem pitanja mladih. Inače će ovi podaci, kao što i do sada, iz godine u godinu bivaju sve godine.
Koliko godine vi ovo pratite?
Već 4 godine.
4 godine. I iz godine u godinu zapravo podaci su sve alarmantni, jel tako?
Tako je. Veoma mali broj podataka, moram da priznam, ohrabruje. Ove godine nas je, eto čisto malo da izbalansiramo, ohrabrio podatak da je nešto veći procenat mladih ljudi koji veruju u demokratiju kao oblik, da kažem, upravljanja društvom.
Ali tu ima jedno veliko ali.
Tako je.
A to je da s jedne strane veruju u demokratiju, s druge strane smatraju da samo jak vođa može sve nas pa i njih da izvede
tako
iz
je
ovoga u čemu smo.
61% mladih ljudi da kažem, zahteva tog jakog vođu kao neko ko će da izvede društvo na pravi put, što, da kažem, je istraživačima, odnosno onima koji se bave tumačenjem rezultata, napravilo veliki problem otkucat pa to, pa su odgovor našli u nekakvoj tradiciji, u kulturi koja baštini jake, dominantne, autoritarne, prilično političke ličnosti koji su kroz našu istoriju bili vrlo, vrlo, da kažem, prominentni.
Da, također mladi su, rekao smo, vrlo malo zainteresovani za učestvovanje u demokratskom procesu, na prvom mestu glasanje, tako, ne pokazuju neku preveliku želju da sopstvenim angažovanjem na javnoj ili političkoj sceni utiču na stvari, ali tako, to je nešto što također obeshrabruje, jer ja ne znam kako će bez toga uopšte može da se bilo šta menja.
U pravu ste u potpunosti, mi verujemo da razloge za nedostatak želje za političkom participacijom treba tražiti u činjenici da mladih ljudi nema i da ih nije bilo u prethodnim godinama u javnom i političkom životu. Od 250 poslanika u aktualnom sazivu Skupštine svega troje su mladi ljudi. Nemamo ni jednog ministra ispod 30 godina. Od 145 gradova i opština u Srbiji na prste jedne ruke možete da izbrojite predsjednika opština, tek nešto iznad toga su mladi ljudi koji učestvuju u gradskim i opštinskim većima. Dakle, mladih ljudi nema na mjestima gdje se donose odluke i mladi ljudi nemaju uzor, nemaju nekog drugog mladog čoveka da vide, da bi se na njega ugledali i da bi po njegovom uzoru i sami participirali.
Zato se kaže da su mladi nevidljivi. Tako što je velika istina, odnosno vidljivi su samo kada predstavljaju problem. Tako su zastupljeni i u mediji, najčešće tako, mada u posljednje vreme se donekle stvari menjaju, jer vidimo da mediji mnogo pišu o uspjesima naših mladih matematičara, hemičara, fizičara, informatičara itd., ali je i dalje ogroman disbalans, ili mladih nema, ili ako su prisutni, najčešće su prisutni kao problem ili zbog nekog problema koji oni kao prave, a kako je došlo do tog problema, time se malo ko bavi. I još, samo da nam pomenem slušalcima, da će Samedin Rovčanin, vršilac dužnosti predsjednika upravnog odbora krovne organizacije Mladih Srbije, biti naš gost i u pitanju jutra. Dakle, i u pitanju jutra ćemo se baviti ovom temom, pa eto ono što vrlo često nas molite da neko od gostiju ostane pa da malo komentariše zajedno sa vama neku temu, evo ovoga jutra smo u prilici da vam to i ponudimo. Pa bih ovaj deo razgovora sa našim gostom ja završila još time. Rekli smo na početku, ogroman procenat mladih se izjašnjava da želi da napusti zemlju. E sad, kuda oni žele da odu? Gde oni žele da odu? To je vrlo zanimljivo u odnosu na poverenje koje u domenu naše spoljne politike pokazuju. Dakle, svetli Rusija na istoku kao neko zemlja za koju mladi smatraju da mi treba svoju kompletnu spoljnu politiku prema njima da usaglasimo, a s druge strane put ih vodi na zapad.
I to je pitanje koje je nama, koji smo tumačili rezultate, napravilo najviše problema. Dakle, sa jedne strane, dominantno veliki broj mladih ljudi koji žele da se odsele u zemlje Evropske unije, nešto malo manje u Ameriku. Sa druge strane, raste evroskepticizam i raste želja mladih ljudi da se više orijentišemo ka Rusiji kada je u pitanju spoljna politika. Mi smo odgovor našli. Naravno, odgovor nije jednoznačan, nego ima više odgovora, ali ono, da kažem, što je nama najlogičnije, jeste da proces pristupanja Evropskoj uniji nije mladim ljudima predstavljen na način koji bi oni razumeli, na način koji bi im omogućio da shvate šta su realni benefiti od ulaska društva u članstvo Evropske unije. Evropska unija se često koristi za u dnevno političke svrhe, često se predstavlja kao jedno strano telo koje se bavi samo velikim temama, kao što je tema Kosova i tako dalje, i mladi ljudi prosto ne mogu da se povežu sa tim, ne mogu da stanu iza te priče, i onda im je to nešto daleko, zašto nisu sigurni da li Srbija tamo treba ili ne, možda bolje ne, ali znaju iz nekih ličnih iskustava, iz prijatelja, rođaka, da se recimo u Švedskoj ili Francuskoj ili Irskoj, da se bolje živi, da se više ceni obrazovanje, da se lakše dolazi do posla, i onda, da kažem, negde na tom ličnom nivou su skloni da odaberu da tamo odu.
Nažalost, došlo do identifikacije Evropske unije sa našim putem koji liči zaista na agoniju ka Evropskoj uniji, i iz tog razloga dakle i ovo i ovakvo razmišljenje mladih. 7:27, kao što rekao sam, Samedin Rovčanin bit će naš gost i posle pola osam, a u ovom trenutku, posle samo malo muzike. Još jedna tema, prosto kao zaključak ili epilog o nečega o čemu smo u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda govorili u mnogo navrata ili u više navrata. Naime, Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je sredstva Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje, nabavku sadnica i izvođenje radova na pošumljavanju zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja. Sredstva su dobili gradovi Pirot, Užice, Kraljevo i Leskovac i opštine Alibunar, Senta i Srbobran. 7 lokalnih samouprava dobilo je ukupno 13 miliona dinara. O tome više od Aleksandra Milivojevića.
Grad Beograd je u prethodnih nekoliko godina uspeo da pošumi više od 700 hektara zemljišta. Taj put počinju da slede i mnogo manje sredine u našoj zemlji, shvatajući značaj pošumljavanja. Prema rečima zamenika gradonačelnika Užica Ivana Stanisavljevića, dobit od pošumljavanja imaće i građani i njihovi gosti.
Za naš grad je ovaj projekat pošumljavanja od najvećeg značaja, upravo iz razloga što obuhvata 5,22 hektara podizanja novih zasada u širem centru grada. Iz tog razloga podizanje ovih zasada dobija višestruki značaj od prečišćavanja vazduha, od zaštite zemljišta od erozije i degradacije, kao i opšte korisnih funkcija koje svi naši stanovnici koriste boravkom u prirodi. I nadam se da ćemo u budućnosti realizovati još ovakvih projekata i podići još veće površine šumskih zasada u našem gradu.
Pošumljavanje i podizanje vetrozaštitnih pojaseva neophodnih za ravničarske krajeve omogućit će razvoj srbobranske opštine, kaže predsednik Radivoj Paroški.
Imamo veoma malu površinu pod šumskim zasadom, što je veoma problematično za našu opštinu, obzirom da poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Srbobranu je jedno od najplodnijih u Evropi, ali ukoliko ne budemo vodili računa o podizanju vetrozaštitnih pojaseva, pošumljavanju, mislim da ćemo vrlo brzo doći u dosta velike probleme i sa prinosima i sa klimom. Ovog puta zapravo obnavljamo jednu staru šumu u gradu koja je, evo, posle 200 godina zaslužila da bude obnovljena.
Pošumljavanje je ključ opstanka planete i bez novih zasada čovečanstvo neće opstati, ističe ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Dakle, uređaj, po znacima navoda, koji apsorbuje gasove staklene bašte i istovremeno proizvodi kiseonik, pritom stabilizuje zemljište, a isto tako sprečava eroziju bujice, se zove drvo. Očigledno ne postoji svest u lokalnim samoupravama, ili bar ne dovoljna svest, da je pošumljavanje najvažniji posao u zaštiti životne sredine. Ne postoji svest o tome da je pošumljavanje istovremeno najjeftiniji, najefikasniji i najbolji način da sprečite posljedice klimatskih promjena.
Budžetom za ovu godinu Ministarstvo zaštite životne sredine je odredilo za pošumljavanje 41 milion dinara. Na dva održana konkursa iz Zelenog fonda podeljeno je nešto više od 30 miliona, što znači da je nedodeljenih sredstava oko 10 miliona dinara.
Dance, dance, dance.
7:34. Još jednom vas podsjećamo, temperatura u našoj zemlji između 10 stepeni koliko je trenutno na Kopaoniku, 10 stepeni je i na Zlatiboru, a 19 stepeni je u Negutinu, tamo je najtoplije, u Beogradu i u Nišu 16 stepeni, u Kragujevcu 15 stepeni, u Novom Sadu 13 stepeni. A u jutarnjem programu još jednom dežurni meteorolog Nedeljko Todorović, prognoza za današnje i nekoliko narednih dana.
Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prepodne pretežno oblačno, ponegde još sasvim slaba kiša, a posle podne sledi razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, jedino još na istoku prepodne povremeno jak. Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu u jutarnjim satima oblačno, a kasnije u toku dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša temperatura 24 stepena. U četvrtak i petak pretežno sunčano, malo toplije, a od subote nešto više promenjive oblačnosti, malo svežije, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, u celini tipično septembarsko vreme.
Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima. Automoto Save Srbije, Milica Nenadović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina radne nedelje nam donosi umeren intenzitet saobraćaja i nešto niže dnevne temperature. Početak školske godine i veći broj dece na ulicama svakako zahteva od vozača veće opreznosti, sporiju vožnju, posebno u zoni škole gde veliki broj mališana prelazi ulicu. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj čeka u proseku oko 2 sata. Bez zadržavanja se prolazi na naplatnim rampama, ali svakako savjetujemo da pripremite tačan iznos za putarinu kako bi smanjili vreme zadržavanja ili da koristite elektronsku naplatu putarine. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na prezovanju i preslačenju kolovoza na deonici Mladenovac-Mederevska Palanka u mestu Kovačevac. Na snazi je obustava saobraćaja zbog radova na urgentnom održavanju kolovoza, na deonici Pepeljevac-Velika Vrbnica vozači mogu da koriste alternativni put Stopanja, Vitkovo-Aleksandrovac. Do 30. septembra saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na magistralnom putu kod Negotina između petlje Bukovo i slučenje za Majdanpek i Donji Milanovac, zbog kojih se saobraćaj preusmerava na stari magistralni put. Podsećamo vozače i na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog kojih se koriste obilazni putevi, kao i na deonicu između Užica i Zlatibora, pa vozači mogu da koriste alternativni put koji vodi kroz mesto Mačkat. I na kraju napominjemo da je preticanje jedno od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su preticanje u pogrešnom stepenu prenosa, neodlučnost, loša procena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajne situacije za našeg vozila. Zato se potrudite da ovu radnju uvek uradite na bezbedan i siguran način.
Naredna dva minuta na našim talasima reklame, a odmah zatim pitanje jutra, prilika da i vi komentarišete ove zabrinjavajuće rezultate istraživanja položaja mladih i njihovih razmišljanja o sobstvenoj budućnosti koju, nažalost, ogromna većina ne vidi ovde.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda. Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
Pitanje jutra.
Dvadeset minuta do 8 časova, naše pitanje jutra, ove srede, 4. septembra. Kako vi komentarišete ono o čemu smo malo pre razgovarali, da skoro 2/3 mladih planira da napusti zemlju, da su nezainteresovani za javni život, za politički život, da ne veruju nikom živom, moglo bi se kolokvijalno reći, ni pojedincu, ni instituciji. Sa nama u studiju je i dalje Samedin Rovčanin, vršila dužnosti predsjednika upravnog odbora krovne organizacije Mladih Srbije, koja je uradila ovo veliko istraživanje o mladima za ovu godinu i neki od tih rezultata već smo komentarisali. Ja ću sada reći za one koji ne znaju, eventualno, mada je to slabo kome nepoznato, naše brojeve telefona 011-322-5099-322-5299. Možda je već neko na vezi, hajte onda da čujemo prvog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, pozdrav za sve slušalce i vas u studiju.
Izvolite.
Pa je ovako, ako se ne varam, tu sam da je 108 organizacija, a krovna OMS.
Jeste, evo, tu je i naš gost, može to da vam potvrdi, da.
Pa ovako, ta istraživanja, mislim, ništa novo, naravno da mladi živimo već, ja ne znam koliko, i mi stariji, i naravno mladi su svjesni gdje žive i ono što je meni nevjerojatno, znači 108 organizacija i krovna, ja ne znam koliko oni već postoje i tako dalje, očigledno po samom istraživanju njihov učinak ili bilo šta, ja ne znam na koji način se bave mladima, je ravan nuli po rezultatima istraživanja, kome mladi veruju, zašto odlaze i tako dalje.
To je vaš utisak, jel?
Pa to je moj osnovni utisak, kao i sve te neke nevladine ili bilo kakve organizacije koje apsolutno nema nikakav, kako bih rekao sad, najprostije da se izrazim, nikakav proizvod. To je samo na teretu nekog budžeta.
E, sad ćemo da čujemo.
Eto, to je moj utisak.
Hvala vam, da čujemo komentar naše goste na tu temu. Ovo je jedan od onih stavova prema ovom nevladinom sektoru, je li tako?
Jasno.
Šta dakle, vi radite?
Nevladin sektor je, da kažem, relativno mlad u našem društvu i prilično limitiran. Limitiran je zato što je na strani institucija jedna realna moć da se stvari menjaju. Nevladin sektor može da ima uticaj do neke sfere. Ono što rade naše organizacije članice, ono što radimo mi, jeste, da potvrdim da je verodostojen utisak našeg sagovornika, limitirano, ali je limitirano zbog činjenice da patimo od nedostatka resursa, da patimo od nedostatka društvenog poverenja institucija prema nevladinom sektoru, ponekada i građana prema nevladinom sektoru, da se na konkursima gde se nevladin sektor prijavljuje za finansiranje projekata, veoma često, da kažem, provlače projekti i organizacije koji nisu dovoljno poznati sektoru, čiji kvalitet projekata je naravno vrlo upitan. Ono što bi, nadam se, zadovoljilo i bio odgovor našem slušalcu jeste potreba da zajedno institucije sistema i nevladin sektor naprave sinergiju i da se bave rešavanjem ovog problema. Ako se nevladin sektor parcijalno bude bavio rešavanjem problema mladih na način na koji mi to tradicionalno radimo, koji je malo fleksibilniji, malo kreativniji nego institucionalni sektor, a institucionalni sektor bude radio na, kažem, na neki svoj način, neće tu biti mnogo smislenih rezultata. Mladim ljudima je potreban co-management pristup, dakle da sve institucije koordinisano rade sa nevladinim sektorom na suzbijanju ovih problema koje smo mi detektovali kroz izveštaj. Jedino tako možemo smisleno dođemo do rešenja.
Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Uključenje iz Niša imate.
Izvolite.
Vesna je kraj telefona.
Izvolite, Vesna.
Pa ovo je isto tako kompleksna kao i prethodnih nekih jutara. Kompleksna tema. Činjenica je da niko neće da beži od dobra, srpskim jezikom rečeno. Znači, mladima treba dati pouzdanje i veru i na neki način oslonac. Ne oslonac kao medveđu uslugu, da, nego kad se pojave, na primjer, bez mnogo filozofije, kad se pojave, na primjer, neki koji imaju kupljene diplome, to mnogo boli ljude. Onda postavi pitanje sebi, čekaj, zašto sam ja gubio vreme, zašto sam ja sahranjivao mladost, šta meni ostaje u ovome, ništa me ne veze. U principu su uglavnom to do 30 godina ljudi, nema brak, nema porodicu, nema, dobro sad roditelji manje više, dede, bada, ovako, onako, ajde, nekako će da pomenu. Ali on ne vidi perspektivu, znači, u svojoj zemlji. I onda nema statičnu bazu, nema pouzdanje, nema ništa. Znači, shvatate me šta hoćete.
Apsolutno, Vesna, i hvala vam najlepše što ste se javili, evo ovo pomenuli, pa ću ja sa našim gostom, sa Medinom Rovčaninom, i to da pomenem, dakle, u ovom vašem istraživanju je i to registrovano, dakle, ne samo zato što nema posla, ili što mlad čovjek ne radi ono zašto se školovao, ili zato što nema stan. Mnogi žele da odu upravo zbog ambijenta, zbog atmosfere, zbog toga što je negde drugde, kako bih rekla, jednostavno opuštenije, u smislu može se osloniti na sistem.
Tako je. Suštinski naša sagovornica i slušateljka je pogodila, dakle, osnovni razlog zašto bilo ko želi da ode sa bilo kog mesta jeste nemogućnost da zamisli perspektivu ostanka na tom mestu iz bilo kojih razloga. Pitanje odlaska mladih je vrlo kompleksno i uključuje i taj ekonomski deo i položaj mladih na tržištu rada, zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo obrazovanjem, ali između ostalog uključuje i, da kažem, posmatranje nekog šireg društvenog ambijenta, posmatranje vrednosti prema kojima se mladi orijentišu, usmeravaju, i kada negde sve to ukalkulišu u neku svoju perspektivu, onda da kažem, donose odluku da li im se više isplati, ne možda
isplati, ali ne samo u novcu,
jel? Upravo sam to želeo da kažem.
Da. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragan, ovdje iz Beograda.
Izvolite, Dragane.
U potpunosti se slažem sa vašim gostom, a i sa prethodnom vašom i našom slušateljkom, što se tiče tog ambijenta.
Da.
Znači, ne samo ekonomski moment, nego i taj ambijent, atmosfera u kompletnom našem društvenom sistemu. Mi smo, znači, bili u jednom prethodnom sistemu, pa je taj sistem pao, pa je sada jedna tranzicija bila, pa onda tu nesnalaženje, veliki gubitak radnih mesta u prethodnih 20-30 godina, poremećaj kompletnog sistema vrednosti od svih nas u najvećoj meri. Što se tiče svega toga, sad ja sam hteo nešto još da postavim pitanje.
Ja?
Ima dosta stručno obrazovanih mladih ljudi koji imaju profile, obrazovne profile, koji se ne traže na tržištu i neće se možda nikad tražiti u budućnosti.
Pa se postavlja pitanje kako je uopšte moguće se školovali za to, jel?
Da li postoji mogućnost eventualno nekih prekvalifikacija o trošku naravno države?
Da, da, da. Znamo, Dragane, da, da, znamo.
Za one profile koji su potrebni i koji će biti potrebni, i šta je još potrebno. Recimo, i primjera, ja sam studirao političke nauke.
Dobro.
I u vremenu kada sam ja upisivao, to je bilo podavno, da kažem, ali je to, 1000 politikologa je bilo u Beogradu nezaposlenih na birovu. I 1000 je primljeno na političke nauke u tom momentu, u prvoj godini.
Da. Dragane, najljepše vam hvala što ste se javili. Malo smo odužili, imamo gosta u studiju, imamo još ljudi koji su na telefonskoj vezi i koji čekaju, pa evo možda i ovo malo da prokomentarišemo. Dakle, jasno nam je šta sugeriše.
Izveštaj, da kažem, kaže da oko 60% mladih ljudi je spremno na prekvalifikaciju, što znači da su već oni donekle i svesni ovoga što je naš slušalac da kažem naveo. Ono što je problematično jeste da se već godinama ne menjaju upisne politike na fakultetima, iako imamo da kažem jedan disbalans u tom u nekim obrazovnim profilima za koje je prosto značajno teže pronaći posao nakon završetka studija. Hteo sam samo još jednu malu intervenciju koja će našem slušalcu biti vrlo dragocena, a baš se odnosi na položaj mladih na tržištu rada. Primjer koji nam dolazi iz Poljske. Poljska je pre nepunih mjesec i po dana usvojila jednu uredbu u svojoj skupštini kojom se izjednačava iznos neto i bruto plate za mlade ljude do 26 godina, čime su praktično ukinuli poreze na zarade mladim ljudima i omogućili poslodavcima da ono što bi inače uplatili u državni budžet daju to mladom čovjeku. I oni su to sračunali da se njima isplati, jer onda ta mlada osoba više troši i više poreza se vraća u budžet, ali prosto ima više novca kod sebe. Što je jedna sjajna mera upravo populacione politike da bi zadržali mlade Poljake da ostanu u zemlji.
Još neko je tu, je li tako? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi iz Obrenovca.
Izvolite, Ranko.
Ja ne bih uopšte pokušao bi ono što kažu in medija sres, vašu metu.
Da.
Pogledajte našu skupštinu, ona je slika i prilika naše Srbije. Vi imate od tih 250 koliko je ljudi, imate sigurno 30 do 40% ljudi koji su preko 25 godina u raznim državnim funkcijama. Da ne govorim od predsjednice Narodne skupštine, od koje god hoćete strane sale da prođemo, vidjet ćete da su tu ljudi koji bukvalno su srasli sa tim stolicama.
Ne samo što nisu mladi, nego što ne silaze.
Verujte, gospođo Elizabeta, pre nekoliko dana uključio sam jutarnji program na televiziji Pink. Zastrašujuće je bilo, komentarišu...
Vi brzo prebacite onda, nemojte uopšte to da gledate.
Ne, nego sa kolikim su oni žarom objašnjavali trenutnu političku situaciju.
Da,
isto
da.
Su tako objašnjavali pre 30 godina i one i dalje imaju isti onaj žar, isto im oči sjaje čudnim sjajem, bore se za svoje mišljenje. Da li oni razmišljaju da u ovoj Srbiji postoji još neko? Ja ne znam...
A posebno neko mlad. Tako.
Možda vaš gost verovatno zna bolji odgovor na ovo pitanje.
Evo sad ćemo da čujemo komentar.
Ali kako, gospodine, se raspodeljuje vlast u našoj državi? Ko raspodeljuje to? Vi ćete sada reći to su stranke, ali mora da neko određuje ko će da bude u tim strankama.
I bilo bi dobro da to budemo mi na neki način. Mnogo vam hvala što ste se javili i evo da čujemo komentari. Ovdje postoje zapravo dve mogućnosti komentara, upravo ovo što vas je naš slušalac pitao, a drugo ovaj primjer skupštine u kojoj vrlo često, bezmalo neprestano, imamo primjere verbalnog nasilja. To je još jedan mali segment istraživanja koje bih voljela da prokomentarišemo, no slušala čvrvo.
Tako je, pa moje znanje o tome kako se raspodeljuje vlast je prilično limitirano i tu ne bih, bojim se, mogao da dam neki značajni doprinos.
Mislim da je ovo više bilo fenomenološki, rekla bih, nego...
Jedino bismo možda mogli da apelujemo na mlade ljude da se više aktiviraju na bilo koji način, da li kroz neku političku opciju, što je veoma legitimno, da li kroz neku građansku opciju, da li kroz svoju skupštinu stanara, prosto da budu malo više aktivni i da neke svoje agende, agende svoje generacije nameću onim starima koji su ponekada gluvi. A kada je u pitanju nasilja koje ste spomenuli...
Da. To je vrlo važan segment vašeg istraživanja, dakle izloženost fizičkom i verbalnom nasilju i stav mladih prema nasilju, gdje je jedan dobar procenat smatra da je nasilje ponekad opravljeno.
Tako je. Za početak 20% mladih ljudi više ove godine u odnosu na prethodnu je pretrpelo fizičko ili verbalno nasilje. Preko 87% mladih ljudi je prisustvovalo činu vršenja verbalnog ili fizičkog nasilja, a ono što najviše zabrinjava je upravo ovo što ste vi naveli, 27% mladih ljudi obuhvaćenih našim istraživanjem navodi da nasilje može u nekim situacijama biti opravdanog. kada malo uđete dublje...
I s obzirom da je to narastajući trend i u odnosu na prošlu i na prethodne godine, je. To je ono što je posebno zabrinjavajuće. Onda ćemo šta sljedeće godine doći do, ne daj Bože, jel, ali još većeg procenta i na kraju će biti potpuno opravdano ako nekom u redu zvekneš šamačinu zato što te mrko pogledao, mislim...
Upravo tako.
Malo banalno, ali to je to.
U potpunosti ste u pravu i posebno je tragično kada uđete malo dublje i zašto sad, otkud, gde mladi kupe takve stavove i vidite da mladi stavove o nasilju kupe iz porodice i da ih kupe iz društvenog okruženja. Znači da su prethodnoj godini, da kažem, u prethodnoj godini dana u okruženju detektovali određene fenomene koji su njima dali za pravo da kažu pa dobro, ipak ima neka situacija kad možemo nekog da odalamimo da to može biti opravdano.
Ili kad mogu oni, što ne bih mogu ja.
Upravo tako.
Da, 7:54, slušalaca ima još jedan, ajmo sasvim kratko, dobro jutro.
Da, sasvim kratko.
Slušateljka, izvolite.
Za ovakvu temu dajete ovoliko minute.
Pa to je najviše što možemo u jutarnjem programu.
Molim vas,
da, izvolite.
Molim vas, organizacija pre svega, molim vas, morate drugačije koncepte imati.
Ajmo mi, hoćete malo na temu.
Ovako, za kratko vreme, na što ovo liči?
E, dobro, stvarno ne možemo za ovako kratko vreme i još i toliko vremena da posvetimo našoj organizaciji. Ja vam kažem, uz izvinjenje, ovo je najviše što možemo u jutarnjem programu, a u gotovo 4:58 meni preostaje samo da se zahvalim na ovom razgovoru koji je, verujem, bio i zanimljiv i važan za mnoge koji su bili sa nama u ovim trenucima u jutarnjem programu Radio Beograda 1, odnosno uz naš jutarnji program. Mnogo hvala, dakle, vršiocu dužnosti predsjednika Upravnog odbora krovne organizacije Mladih Srbije, Samedinu Rovčaninu, za
ceo
sat koji ste odvojili za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A drugi sat jutarnjeg programa završit ćemo na uobičajeni način, dakle pre gonga i pre vesti u 8, kratak i jako detaljan osvrt na najvažnija sportska zbivanja. Miloš Panić.
Košarkaška reprezentacija Srbije u 13:30 igra sa Italijom, odlučujući meč prve grupne faze svetskog prvenstva u Kini, koji će rešiti pitanje konačnog plasmana u grupi D. Pobednik ove utakmice u novoformiranu grupu preneće veći broj bodova. Iz Fošana se javlja kolega Slobodan Maletić, koji prati našu reprezentaciju.
Naši igrači dobro poznaju Italijane, igrali su dve pripremne utakmice sa njima i oba puta pobedili. Međutim, centar Nikola Milutinov svestan je da će Italija drugačije izgledati na terenu.
Sigurno najteža utakmica, najzahtevnija. Italijani imaju mnogo igrača koji mogu da je koš mnogo talentovan, imaju ekipu ofanzivnu. Moramo odgovoriti na to našom odbranom i ući utakmicu agresivno i tako igra 40 minuta da bi pobedili na kraju. Prvo da odigramo ovo sa Italijom, pa onda idemo u tu drugu grupu. Ne razmišljam sad o drugoj grupi, razmišljam samo to Italije da ih dobijemo jer prenosimo bodove iz ove grupe tamo, tako da samo su na misli smo da tu dobijemo utakmicu jer nam je to sad najvažnija utakmica.
Direktan prenos meča Srbija i Italija od 13:30 slušat ćete na talasima Radio Beograda 1. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas u 16:00 igra četvrtfinale evropskog prvenstva protiv selekcije Bugarske. O predstojećem rivalu govori tehničar naše reprezentacije Maja Ognjenović.
Bugarski su nam sad već, da kažem, dobro poznat protivnik, obzirom da smo i na ovom prvenstvu imali priliku da igramo. One u svom timu imaju dobre individualce, svakako da će najveća opasnost po meni pretiti od Elice Vasileva i srednjih blokera koji zaista odrađuju dobro svoj posao.
Ostale četvrtfinalne parove čine Italija-Rusija, Turska-Holandija i Poljska-Nemačka. Direktan prenos meča Srbija-Bugarska iz Ankare pratite na prvom programu naše televizije. Beograd i Veslački savez Srbije biće domaćini svetskog prvenstva 2023. godine, odlučeno je na kongresu Svetske veslačke federacije u Lincu. 53. mundijal će se održati na Salskom jezeru u Beogradu, na kojem će se deliti najveći broj viza za olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Badminton reprezentacija Srbije u sastavu Mihajlo Tomić, Sergej Lukić, Aleksandar Jovičić, Sara Lončar, Anđela Vitman i Nina Bogdanović osvojila je srebrnu medalju na evropskom ekipnom prvenstvu za igrače do 17 godina, koje se održava u Poljskoj.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u Leskovcu je obišao opštu bolnicu, u čiju obnovu će biti uloženo više od 20 miliona evra. Država će u Leskovcu graditi i potpuno nov stadion na mestu sadašnjeg stadiona fudbalskog kluba Dubočica. Vučić je najavio i povećanje zarada u zdravstvu i penzija, ali i jednokratnu pomoć od 5.000 dinara svim penzionerima pre kraja godine. Vučić je posetio i Medveđu, gde je ponovio da je Srbija oduvek bila za kompromis u Kosovu, ali ne takav po kojem bi Srbi izgubili sve. Šef diplomatije Ivica Dačić sastao se sa novim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom na marginama strateškog foruma na Bledu. Dačić je rekao da Beograd očekuje da će posle izbora na Kosovu i Metohiji biti stvoreni uslovi za nastavak dijaloga sa Prištinom. Palmer je ponovio da Sjedinjene Države žele da se Beograd i Priština vrate dijalogu i da očekuje da će nova vlada u Prištini ukinuti takse na srpsku robu. Britanski časopis Financial Times objavio da je u Srbiju prošle godine ušla rekordna količina direktnih stranih greenfield investicija, 107 projekata vrednih 5,8 milijardi dolara. Britanski časopis kao uzroke navode i pametnu podsticajnu i poresku politiku, povoljne trgovinske ugovore sa istokom i zapadom i ekonomske reforme. Uragan Dorian, nakon što je opustošio Bahame, gde je stradalo sedmoro ljudi, oslabio je do druge kategorije i sada je oluja koja se sporo kreće ka istočnoj obali Floride. Istovremeno, nova tropska oluja Fernand sa vetrovima jačine 65 km na sat formirala se u Meksičkom zalivu i kreće se ka zapadu. Američki nacionalni centar za uragane saopštio je da se očekuje da Fernand ojača pre nego što krene ka kopnu. Američki ministar odbrane Mark Esper odobrio je upotrebu 3,6 milijardi dolara iz sredstava za vojne projekte za izgradnju zida dugog skoro 282 km duž granice s Meksikom, koji je tražio predsjednik Donald Trump. Trump je proglasio vanrednu situaciju kako bi iskoristio vojne i druge savezne fondove da bi se izgradio zid, nakon što je Kongres obezbedio samo deo od 5,5 milijardi dolara koje je predsjednik tražio. Italija je sve bliža formiranju vlade nakon što je pokret Pet zvezda prihvatio koaliciju s opozicionom demokratskom strankom na glasanju putem interneta. Predsednik Italije Sergio Mattarella sada bi trebalo da odobri spisak članova vlade koji će mu predložiti premijer Giuseppe Conte. Sport. Košarkaši Srbije će od 13:30 igrati protiv Italije u trećem kolu svetskog prvenstva u Kini. Srbija je obezbedila plasman u drugu fazu, a meč će odlučiti pobednika grupe. Naše odbojkašice se od 16:00 sastaju sa selekcijom Bugarske u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Ankari. U četvrtfinalu US Opena je veliko iznenađenje priredio Grigor Dimitrov, pobedivši petostrukog šampiona Rodžera Federera sa 3-2. Protivnik u polufinalu će mu biti Danilo Medvedev. U drugom polufinalu će se sastati pobednici duela između Rafaela Nadala i Diega Švartsmana i Gaela Monfisa i Matea Beretinija. I vreme danas. Pretežno sunčano, ponegde moguća slaba kiša. Do kraja dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna do 27 stepeni. Toliko za vesti u 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, još jednom dobro jutro i na početku ovog trećeg sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Pre nego što naravno kao i uvek na početku čujemo Srpski na srpskom, kratka najava mnogih tema i sadržaja koje smo pripremili i za ovaj sat. Važnih i zanimljivih tema, ja se nadam i verujem da ćete se složiti sa tom našom procenom. Još jedna gošća jutarnjeg programa, Mila Todorović. Mila Todorović je zdravstveni komunikolog i predsjednica udruženja Centar za bebe, a konkretan povod za njeno gostovanje je naš razgovor i predstavljanje savjetovališta za neplanirane i krizne trudnoće u okviru projekta koji je upravo ovaj centar pokrenuo, a koji se zove Nisi sama. Zatim ćemo putem telefonskih veza skoknuti do Novog Sada i čuti da je završen ovogodišnji konkurs udruženja Čepom do osmeha i zahvaljujući i tom konkursu, ali zahvaljujući tome što su mnogi među nama tokom cele godine sakupljali one plastične čepove, onu malu, moglo bi se reći na izvestan način i glupu ili šašovu sitnicu. Upravo zahvaljujući tome i narastanju te akcije, čak 11 dece ove godine, odnosno ove sezone 2019-2020. će dobiti neophodna pomagala, što će im svakako život olakšati, a verujemo i ulepšati. Sljedeća stanica u našem jutarnjem programu je Vršac. Pri specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti uskoro bi trebalo da počne izgradnja prvog centra za demenciju u našoj zemlji, u okviru kojeg će biti i 30 ležajeva za ove vrlo specifične bolesnike, čiji broj i u našoj zemlji kao i svuda u svetu nažalost narasta. I na kraju jedna simpatična priča koja nam stiže iz Užica, tačnije iz okoline Užica, o starom majstoru koji pravi stare, tradicionalne, a čućete i kakve stolice. Pa sad polako i redom.
Srpski na srpskom.
Otvorena je deonica autoputa Miloš Veliki od Obrenovca do Ljiga, koja sa ranije otvorenom deonicom Ljig-Preljina čini celinu od 103 km autoputa. Održani su svečani govori igrokazi, postavljene su table i putokazi, a na društvenim mrežama i u svakodnevnim razgovorima povele su se žučne rasprave kako o samoj svečanosti, tako i o jeziku i pravopisu. To bi moglo da znači da mi i nismo toliko nepismena nacija kako nam se ponekad čini. Jedino nam ne valja to što zameramo i kad ne treba, jer za mnoge je vez dana bilo i ime autoputa Miloš Veliki i način na koji je Veliki napisano na putokazu i u štampi. Te koji je to Miloš Veliki, da li je Obilić ili Obrenović ili neki treći? Ako je Obrenović, koga je tako zvao i od kada? Zašto se Veliki piše velikim, a ne malim slovom? I svi kao nešto tvrde, znaju i citiraju, i svi imaju neke svoje lične istorije i pravopise, i naravno, svi misle da su u pravu.
Ime autoputa Miloš Veliki u štampi i ostalim publikacijama piše se velikim početnim slovima, jer je veliki ustaljeni atribut i čini sastavni deo imena koje se upotrebljava umjesto imena kneza Miloša Obrenovića. Odgovore na pitanja o njegovoj ustaljenosti u istorijskom i narodnom pamćenju daju istorijski izvori prema kojima je Miloš Obrenović na Narodnoj skupštini održanoj posle drugog srpskog ustanka dobio titulu velikog kneza ili kodža kneza. Kodža na turskom znači uvaženi ili veliki. Posmrtno je ukazom kralja Aleksandra Obrenovića 1898. godine imenovan i zvanično kao Miloš Veliki. Ustanovljen je i orden s njegovim imenom, a to ime poneo je i prvi pešadijski puk koji se borio u 5 ratova, a bio je smešten u Vranjskoj kasarni knjaza Miloša Velikog, koja sad nosi ime slavnog puka. Stariji Beograđani pamte da se ulica Kneza Miloša do kraja Drugog svjetskog rata zvala ulica Miloša Velikog, a u mnogim našim gradovima pod tim imenom postoji i danas.
Srpski na srpskom.
Stariji Beograđani su oduvek ulicu Kneza Miloša zvali ulica Miloša Velikog, ali ih izgleda njihovi potomci nisu mnogo slušali. Uostalom, Miloš Obrenović je prvi srpski vladar koji je zvanično poneo ime Veliki. Istina, i kralj Petar I je tako imenovan, ali njega ne pamtimo kao Velikog, nego kao kralja Petra Oslobodioca. Ali njegovim imenom bavit ćemo se kad bude dobio neku veliku saobraćajnicu, a pre toga da raspravimo kako se piše autoput spojeno, kako je napisano na novom putokazu, koji su na društvenim mrežama vidjeli i oni koji se tim putem nisu vozili, ili odvojeno.
Autoput je polusloženica i piše se sa crticom, što znači da je na putokazu napravljena greška, jer su tamo obe reči spojene. Iako su se autori pravopisa potrudili da u njegovom novom izdanju reše mnoge nedoslednosti u pisanju sastavnica sa prefiksoidima stranog porekla, u tome nisu sasvim uspeli. Kod prefiksoida auto dosljednost postoji u rečima u kojima on označava da je nešto sopstveno, na primjer autobiografija, autograf, autokefalnost, autoportret. Kada se odnosi na automobil, automobilski i automobilistički, pisanje je sa crticom, s izuzecima u kojima je drugi forman sastavnice značenski relativno neproziran da bi se odvajao crticom. Naprimjer, autodrom, autostrada, što se piše spojeno.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 časova i već 16 minuta. Naravno, u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Najpre, nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda u ovom trenutku pobegao Negotin, do koji je do malo pre bio najtopliji centar u našoj zemlji. Vidjet ćemo, možda će se Negotin vratiti u nekom trenutku, ali ovako kako sad stvari stoje i podaci kojima raspolažemo nam govore da je trenutno najviša temperatura u Zaječaru, u kojem je 19 stepeni, 17 stepeni je u Velikom Gradištu, u Beogradu i u Banatskom Karlovcu, u Novom Sadu i Kragujevcu, baš kao i u Nišu, je 16 stepeni. Najniža temperatura je na Koponiku, tamo je samo 9 stepeni u ovom trenutku i praktično možemo da kažemo da u celoj našoj zemlji, sa izuzetkom Palića, gde je pretežno vedro, gde je 14 stepeni, i Sombora, gde je potpuno vedro, a tamo je 13 stepeni, baš kao i u Kikindi, u kojoj je 14 stepeni, svuda drugde, dakle, pretežno do potpuno oblačno vreme i na više mesta trenutno ima sipeće kiše. To je ta neophodna servisna informacija u svakom jutarnjem programu, pa i u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, a u našem studiju je već
gost jutra.
Preciznije, gošća jutra, Mila Todorović, rekao smo i u najavi, njeno gostovanje, zdravstveni komunikolog i predsjednica udruženja Centar za bebe. Mila, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste nam se pridružili ovde u studiju Radio Beograda i što ste na talasima Radio Beograda da bismo, evo, razgovarali sa slušalcima, podelili jednu važnu temu, jedno važno razmišljanje, a i predstavili neke vrlo konkretne korake koje već uveliko čini Centar za bebe, koji postoji od 2012. godine kao udruženje, je li tako?
Da.
I ima jedan duži naziv, možda neko od slušalaca zna i taj duži naziv, je li tako?
Da, u pitanju je Centar za reproduktivnu etiku za bebe, ali dakle vrlo često koristimo naziv Centar za bebe, koji se sad već i odomaćio praktično i u medijima.
Da, 2012. je pokrenut reproduktivna etika, koja je u nazivu udruženja nam već mnogo govori, ali da čujemo neku ideju koja vas je rukovodila da pokrenete ovo udruženje.
Pa mi smo zapravo shvatili da postoji jedan vakum u našem društvu, i to pre svega informacioni vakum, savetodavni vakum, a da sa druge strane postoji potreba na temu reproduktivnog zdravlja. Kad kažemo reproduktivno zdravlje, pre svega mislimo na jedan kontinuirani niz edukacije mladih, pa sve do nekog odraslog perioda kada žene požele da se realizuju kao majke. I zapravo smo shvatili da postoji veliki broj problema na tom putu, da prosto kada žene požele da osnuju porodicu i da se ostvare kao majke, to baš nekad ne ide glatko. Onda smo pokušali da pronađemo koji su razlozi za to, koji su mehanizmi, i da ponudimo neka konkretna rešenja. I u tom smislu smo zapravo i videli da postoji velika potreba za savjetovanjem kako mladih žena, tako i žena u celom reproduktivnom periodu, upravo u situacijama kada se desi trudnoća koja je neplanirana, koja je krizna, to su brojne situacije. I mi smo dakle ponudili rešenje u smislu besplatnog savjetovališta koje je dostupno na teritoriji cele Srbije i gde radi jedan tim stručnjaka koji obuhvata psihologe, socijalne radnike, terapeute, i zapravo pratimo klijente, to mogu biti i žene i muškarci, tokom celog tog kriznog perioda i praktično osnažujemo ih da donesu ispravnu odluku sa kojom će oni biti zadovoljni.
Ja verujem da su svi slušalci čuli za neplanirane trudnoće, ali šta se podrazumeva pod kriznom trudnoćem?
Da, pa to je zapravo neki teren koji smo mi pokušali da prevedemo iz nekih drugih jezika, poput ruskog, nemačkog, engleskog i tako dalje. Dakle, krizna trudnoća, neplanirana, može biti svaka trudnoća, da kažemo. Uglavnom, ljudi žele trudnoću, ali nekad se desi da se ona bude neplanirana. Ne mora da znači da je svaka neplanirana trudnoća i neželjena. Prosto, ljubav za dete se razvija tokom same trudnoće. Sad, šta je zapravo ta krizna situacija? Pa krizna situacija na samom početku trudnoće može biti izazvana nekim spoljnim faktorima, na primjer nedostatkom podrške partnera, nedostatkom podrške primarne porodice, nepovoljnim rezultatima rezultatima prenatalne dijagnostike, zatim lošom materijalnom situacijom i nekim raznim drugim pritiscima ili nekom unutrašnjim mehanizmom koji prosto sprečava ženu da u tom trenutku poželi da se realizuje kao majka. Znači, na nama je da mi otkrijemo koji su to mehanizmi, da pokušamo da im skrenemo pažnju da to da taj problem zapravo beba nije problem, problem je neka druga situacija u kojoj se ona trenutno nalaze i da im zapravo skrenemo pažnju da su oni trenutno pod pritiskom i da ne moraju ishitreno da donose odluku i da je jako važno da se posavetuju, da je važno da u tom procesu ima ko da im pomogne, ako to možda nije partner ili primarna porodica, da postoje ljudi koji to žele, koji se time bave, da je ta usluga savjetovanja besplatna i dostupna. I to nam je zapravo cilj, mi pratimo klijente onda u tom periodu od nekih 4 do 6 nedelja kada se otprilike otkrije da je žena u drugom stanju pa do momenta dok oni konačno donesu odluku do te 10. nedelje do kada je zakonski dozvoljen abortus u Srbiji i naravno sve nakon tog perioda praktično pratimo čitav taj proces, bilo da je u pitanju nastavak trudnoće, gledamo da na svaki način pomognemo tim majkama dalje u njihovim konkretnim problemima.
E sad, konkretan razlog za vaše gostovanje ovde u našem jutarnjem programu baš danas jeste projekat koji se zove Nisi sama, rekuh ja vama malo pre da sam i celo savjetovalište vaše, malo sam pogrešno to protumačila, ja nazvala i najavila kao savjetovalište Nisi sama, ali reč je zapravo o jednom konkretnom projektu koji se trenutno realizuje na području Beograda, preciznije opštine Stari Grad.
Da, pa nismo zapravo ceo projekat i počeli sa opštinom Stari Grad i to do krajem 2017. tačnije od januara 2018. godine i taj projekat smo počeli da realizujemo u omladinskom centru opštine Stari Grad i to je zapravo bilo savjetovalište koje funkcionisalo jednom nedeljno, ali smo mi sve vreme dostupni online, sve vreme smo dostupni preko telefona, znači mi radimo tokom cele nedelje. Ono što se naravno proširilo kao, stvorilo zapravo kao jedna nova mogućnost jeste da posle 7 godina rada možemo da koristimo i da kažemo jedan drugi prostor na opštini Vračar, tako da smo mi sada prisutni i na Starom Gradu i na Vračaru. Dakle, postoji savjetovalište prostor na bulevaru Kralja Aleksandra gde klijenti mogu da dođu direktno kod nas uz prethodnu najavu, ali dakle, postoji uvek mogućnost da nas kontaktiraju e-mailom i telefonom.
Da kažemo to, broj telefona.
Da, telefon je 064-266-9242 i naravno to je naša web stranica, dakle tu možete dobiti sve potrebne informacije.
Web stranica je jednostavno za bebe.
Da, za bebe, da, ali konkretno što se tiče baš savjetovališta, to je www.nisisama.rs.
E da, i sad, ovo nije reklama odmah da kažemo, s obzirom da je sve besplatno, da. Ovo je zapravo poziv onima koji imaju bilo kakvu dilemu ili problem da vam se jave, evo ima nekoga ko će vrlo pažljivo saslušati tu osobu, ko neće upotrebiti one standardne rečenice kako se i kaže kod vas na vašoj internet stranici, dakle tu niko neće ženi postaviti pitanje zašto nisi koristila kontracepciju ili slična pitanja, naprotiv, tu će biti vrlo pažljivi, a i obrazovani i obučeni slušaoci.
Tako je. Da nama se javljaju podjednako i, da kažem, naravno mnogo većem broju žene, devojke i žene, ali nam se javljaju i mladići. Sa druge strane, tu mi imamo i razvijene upitnike koji su zapravo profesionalno formulisani, obrađeni itd. Tako da tu su vrlo konkretna pitanja koje već možete da nađete na našem sajtu, ali naravno mi smo tu da svaki slučaj pojedinačno obradimo, dakle ne postoji dve identične situacije, dve identične priče, a nama je cilj zapravo da vrlo pažljivo razgovaramo sa ljudima, da otkrijemo koja je to krizna situacija, da im ponudimo jednu drugu perspektivu, pošto ljudi kada su u krizu obično ne mogu da sagledaju celu svoju situaciju i praktično im pomažemo da onda korak po korak izađu iz te krizne situacije.
I s obzirom i na žalost da je abortus i dalje najpopularnije, da kažem pod navodnicima, sredstvo kontracepcije u našoj zemlji, možda ne samo u našoj zemlji, ali kod nas je ogroman problem. Na ovoj internet stranici, dakle nisisama.rs, se nalazi upitnik o abortusu i takođe, recimo, činjenice o abortusu, pa onda pro od kontra, tako za je. I protiv, da, protiv da. Toga. Rekao smo malo pre da zapravo kod nas u zemlji se i ne zna precizno godišnje koliko se uradi abortusa. Barata se cifrom od 17.000 abortusa.
Da, da. Pa te su, da kažem, ta statistika je vrlo neprecizna. neprecizna. Razlog za to jeste što zapravo od 1991. godine nema zapravo više precizne statistike koja bi obuhvatila sve abortuse, zato što se praktično ova intervencija sada vrši i na privatnim klinikama i privatnim ginekološkim ordinacijama koje nekada ne dostavljaju kompletne podatke. Znamo za podatak iz 1991. godine da je na teritoriji bivše Jugoslavije u tom momentu bilo 280.000 abortusa, tako da se pretpostavlja da je u tom periodu Srbija, znači u Srbiji bilo između 150 i 200.000 i zato se danas govori o tim takvim brojkama 150 do 200.000. Nezvanična statistika kad to prebacimo na neki dnevni nivo, to je oko 500 abortusa dnevno. Zašto tolika cifra? Velike žene imaju ponovljeni broj abortusa, veliki broj mladih devojaka koristi abortus kao sredstvo kontracepcije, žene koje su u braku takođe. Znači problem je veliki taj broj ponovljenih abortusa, prosto ako se to nekad i nekome dogodi, da obrate pažnju na to da prosto razmislite u nekim drugim metodama kontracepcije, jer zaista na ovaj način mogu ozbiljno ugroze svoje i fizičko i psihičko zdravlje.
Jedan poseban odeljak na ovoj internet stranici nisi sama.rs ili .org.rs upravo se obraća mladim devojkama, dakle onima do 18 godina i abortusu u toj situaciji, odnosno toj životnoj dobi.
Da, mi smo jedno vreme imali veliki broj poziva upravo mladih devojaka, znači od 16 do 18 godina, i to nam je zapravo bio jedan alarm i mi smo poželjeli da pokrenemo i neke druge projekte u vezi sa edukacijom mladih, i to smo i uradili zajedno sa opštinom Vračar. Pokrenuli smo projekat edukacije mladih ne samo o zaštiti reproduktivnog zdravlja, već i zapravo o toj pripremi za kasniji brak, za roditeljstvo, jer nam je cilj da mi začuvamo zapravo taj reproduktivni potencijal stanovništva, a sa tim se počinje mnogo ranije nego sa 25-30 godina kada parovi možda žele da se ostvare kao roditelji.
I na Vračaru sada, je li tako, od ove školske godine, ili kako?
Da, počeli smo zapravo od prošlog, od prethodnog polugodišta, znači krenuli smo u dve škole, znači ideja je bila da napravimo jedan pilot projekat u koji će biti uključena jedna osnovna i jedna srednja škola, i to su sada dve škole, znači jedna osnovna, to su učenici sedmog razreda, i druga srednja škola koja je zapravo sad, to su, sad će biti četvrtaci, i dakle to je otprilike 200 dece koje je uključeno u taj projekat. Znači naša ideja je da mi vidimo rezultate po završetku projekata. U pitanju je 6 ciklusa radionica sa po 10 razreda, i dakle ideja nam je da mi njih pripremimo za taj uzrast, da imaju sve potrebne informacije, tu su uključeni i lekari, što je jako važno, znači da imaju sve potrebne informacije što se tiče njihovog sazrevanja, što se tiče polne zrelosti, što se tiče pripreme za ulazak u neke ozbiljne veze. Jer ono što je nas recimo zaista iznenadilo, stvarno pratim kako mladi funkcionišu, kako su upoznavali, samo jedan podatak, na primjer, kada smo pitali, to su deca osnovne škole, znači to je uzrast 13 godina, da li ste nekad izašli sa nekim koga ne poznajete, upoznali ste preko interneta, svi su odgovorili da jesu. I mislimo da je to podatak koji prvo roditelji moraju da znaju, da je podatak koji je alarmantan. Ne stavljamo ga samo u kontekst ove naše priče i zaštite reproduktivnog zdravlja, već generalno pripreme za neke ozbiljne veze, odnose, brak i tako dalje.
I da pomenemo još i to, prosto da sada neko ko sluša ovaj razgovor možda može da se pronađe i u narednom segmentu, a to je da svi oni koji imaju bilo kakve dileme u vezi sa prenatalnom dijagnostikom, što takođe neretko može da bude razlog za prekid trudnoće, takođe mogu da se obrate vašem savjetovalištu, i to je isto u okviru projekta Nisi sama.
Da, tako je, znači bilo ko ko ima bilo kakvu dilemu u vezi sa samim tokom trudnoće i gde postoji zapravo mogućnost da beba bude rođena sa nekim oblikom invaliditeta ili bilo kog oboljenja, znači može da nas kontaktira. Ono što je važno jeste da osoba koja se nalazi u takvoj situaciji ima sve potrebne informacije, da bude upoznata sa tom eventualnom dijagnostikom sa kom bi mogao da se susretne nakon porođaja, i da praktično bude uključena u jednu mrežu podrške, da upozna ljude i roditelje koji se nalaze u sličnim situacijama, da upozna grupe podrške konkretno za možda to, taj neki oblik invaliditeta ili oboljenja, i da onda informisano i uz podršku, znači nikako sami, donesu jednu dobro informisanu odluku o ishodu praktično te trudnoće, ali naravno i o mogućnosti da žive sa tim detetom, a mi znamo da kakvo god je dete, ono je Boži dar i da zapravo jedinstveno i neponovljivo ima neku svoju svrhu koju mi možda u tom trenutku ne vidimo i ne razumemo, ali naravno postoji jedan viši smisao zbog čega svaka beba dolazi na svet.
E sad, upoznali smo dakle savjetovalište za krizne i neplanirane trudnoće u okviru Centra za bebe i ovaj projekat Nisi sama i Mila Todorović, koja je naša sagovornica u ovom razgovoru. Ja verujem, Mila, da evo obodriću prosto slušavce, ljude koji se nalaze možda u ovakvoj životnoj situaciji ili koji će se naći da se sete ove mogućnosti da vam se obrate, jer toliko govorimo o depopulaciji, toliko govorimo o beloj kugi i slično, i sada smo pomenuli ove jezive brojke od oko 200.000 verovatno abortusa godišnje, možda je ovo upravo put, ima, dakle ima ko da ih čuje. A vi ste online dostupni non stop,
tako? Tako je, tako je.
Dakle, centarzabebe.org, nisisama.rs, tu su i telefoni, tu je sve ono što vas početno može zanimati, a više detalja za svakoga lično, poverljivo, tajno, tako, ni sa kim podeljeno, posebno ne u javnosti ove virtualne sfere, to je sve ono što vas očekuje, dakle ima ko da vas čuje. Eto, to sam želela da kažem i da poručim, a vama, Mila, da zahvalim na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje, kad puca sve da pukne najjače. Ajde uzmi me u suze, dal ću stići i kada, kraćim putem do tvog lica. Za suda sveta dva, tvog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, dal ću moći i kada, lakšim putem do tvog lica.
Eko. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera
Eko 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Slušaoci ocenjuju program Radio Beograda.
Da vam kažem da mi svaki dan počne s Radio Beogradom.
Ja ništa ne bih menjala.
Nekako mi vaš program najviše odgovara.
95 godina sa vama. Osam časova, 37 minuta, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda vodi vas u Novi Sad. Na telefonskoj vezi je Vanja Petković, predsjednica udruženja Čepom do osmeha i uz osmeh, Vanja, jedno dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
E, divan povod za ovo telefonsko uključenje. Mi naravno rad udruženja Čepom do osmeha pratimo, slobodno mogu da kažem, sada već godinama i delimo vašu radost koju ste vi podelili sa nama medijima, juče nam dostavivši jedno saopštenje, a to je da su pred nama rezultati konkursa za dodelu pomagala za ovu sezonu, dakle 2019-2020. godinu. Vanja, samo kratko da podsjetimo ili eventualno obavestimo one slušalce koji još uvek ne znaju čime se bavi vaše udruženje.
Tako je, vi nas pratite već od samog početka i veoma smo ponosni na tu podršku vašu koju nam pružate i uključujete se u sve naše aktivnosti i sva naša dešavanja. Udruženje Čepom do osmeha, kao što većina ljudi zna u Srbiji, sakuplja skove i prosleđuje ih u reciklažni centar, a od dobijenih sredstava kupuje pomagala. Do sada smo bili mnogo vredni, uspeli smo da obezbedimo 36 pomagala, to su bila razna pomagala, a sakupili smo oko 300 tona plastičnih čepova.
Evo, kao i lepo rekli, i korisno, zaista.
Tako je. A kao što ste rekli, objavili smo spisak nove dece.
I dokaz da se akcija širi je to što ove godine, odnosno ove sezone, ste u prilici ili smo svi zajedno u prilici da pomognemo čak 11 dece.
Tako je. Sve prijave koje su stigle na našu adresu, a ispunjavale su uslove konkursa, su prošle i mi smo vrlo ponosni što ćemo obradovati ovu decu, što će nam ova godina biti vrlo kreativna, vrlo turbulentna, vrlo aktivna, tako da naš tim je uvijek spreman za sve aktivnosti i prosto želimo da budemo što bolji, što uspešniji i mislim da nam ide za rukom.
E da, pomagala idu u Pančevo, Mačvansku Mitrovicu, Beograd, Smederevo, Laćarak, u Pančevo, Sremsku Mitrovicu, Niš, potom Aranđelovac, onda u selo Popovac kod Niša, dakle zaista na sve strane, slobodno možemo da kažemo, u našoj zemlji, ali ono na što ćemo skrenuti, Vanja, pažnju onima koji sada ta pomagala sa nestrpljenjem očekuju, da ćete se vi potruditi da to sve bude što brže, ali tako?
Da, velika količina čekupova se sakuplja i nadamo se da će sva deca dobiti svoja pomagala u zavisnosti od količine sakupljenih čepova u datom momentu, ali kako to nama ide lepo i što više ljudi se priključe i pozivam sve nove ljude koji ne znaju za akciju da nas pronađu, da vide kako postaviti kutiju, da pronađu našu aplikaciju, da je preuzmu, da mogu da vide koje im je najbliže mesto da odnesu čepove. I prosto, eto, da se širimo i da imamo što više osmeha.
Čepom do osmeha, tako se zove udruženje. Uz osmeh se uvek uključuje i javlja predsjednica tog udruženja, inače diplomirani ekolog Vanja Petković. Hvala vam i za ovo uključenje. Pratit ćemo dakle radost koju ćete širiti po našoj zemlji uručujući pomagala deci koja su ove godine prošla na vašem konkursu. I naravno i ovom prilikom pridružujemo se vašem pozivu. Poštovani slušaoci, ne bacajte čepove, plastične čepove od raznih ambalaža na prvo mjesto od onih plastičnih flaše bez kojih kao da više ne možemo da živimo, jer upravo ti čepovi, reciklirani ti čepovi, zapravo su velika pomoć za one kojima je pomoć neophodna, a udruženje Čepom do osmeha brine o deci. Vanja, hvala još jednom.
Hvala vama.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, junice su puste. Disao sam snad, sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu, napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Petnaest minuta do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Naša sljedeća tema i sljedeći grad u kojem ćemo biti, ponovo zahvaljujući telefonskim vezama, Vršac. U Vršcu naime se najavljuje da će do kraja godine početi izgradnja prvog centra za demenciju u Srbiji, i to u okviru specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti dr. Slavoljub Bakalović. Tim povodom naša sagovornica u narednim minutima je direktorka ove specijalne bolnosti, dr. Tatjana Voskresenski. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
Evo, dakle, ovo što se najavljuje, dakle, krajem godine možemo očekivati, s obzirom da postoje sad već informacije da je građevinska dozvola tu, da će i izgradnja ovoga centra početi.
Da, u okviru prekogranične saradnje naše bolnice, specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Vrsu i okružne bolnice u Rešici, realizujemo projekat Zdravo starenje i demencija, bolji život, kako smo ga mi nazvali, i u okviru tog projekta, koje je vrednosti 1.175.000 evra, biće izgrađeno odeljenje za lečenje, odnosno poboljšanje kvaliteta života i lečenja pacijenata obolelih od demencije. Prevashodno govorimo o Alzheimerovoj demenciji, više od 60% obolelih od demencije jesu Alzheimerovog tipa. Tako da u okviru ovog projekta, kao što ste i rekli, bit će izgrađeno odeljenje kvadrature oko 1000 kvadrata po standardima za lečenje ove kategorije pacijenata.
I bit će tu, najavljuju se, 30 leževa, je li tako?
Da, kapacitet bit će za 30 korisnika, odnosno pacijenata, to su dvokrevetne sobe sa toaletima, sa adekvatnim osvetljenjem, prilagođene znači načinu lečenja i života ovakvih pacijenata. I u okviru tog odeljenja biće i psihosocijalna rehabilitacija, radna terapija, sve ono što je bitno za njihovo lečenje, a edukovano osoblje i srednje medicinsko, više medicinsko osoblje i naši lekari su prošli edukacije, znači za zdravstvenu negu pacijenata obolelih od demencije.
A demencije, nažalost, su bolest u porastu, je li tako, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Slobodno bi se moglo reći da, ja bar mislim da bi moglo tako da se kaže, da poprima čak i epidemijski karakter globalno gledajući.
Pa upravo tako, statistike u okviru naše države govore da nekih 8% oboleva u populaciji iznad 65 godina. Svega, kao što sam rekla, to su Alzheimerova bolest, a taj procenat je u populaciji iznad 80 godina mnogo veći, znači 30 do 40% pacijenata, odnosno osoba životne dobi iznad 80 godina oboljela od ove bolesti. Shodno tome, na ovom našem regionu zaista su velike potrebe za smeštaj i lečenje ovakvih pacijenata i s obzirom da u okviru porodice ne može im se pružiti adekvatna nega, zbrinjavanje i lečenje.
Da, inače u vašoj bolnici se i sada naravno leče, odnosno zbrinjavaju pacijenti oboleli od Alzheimerove demencije, ali tako, ali sada ćemo dobiti nešto više i kaže se ne bez razloga da je to prvi centar za demenciju, nije da ne postoji takvih ili sličnih centara, ali ovde sada dobijemo jedan novi kapacitet pa i drugačiju uslugu upravo prilagođenu samo ovakvim pacijentima, tako bi trebalo da bude, zar ne?
Pa upravo tako, ovo je posebno odeljenje i u drugim institucijama postoje odeljenja za psihogerijatrije i demencije, ali ćemo u okviru ovog projekta realizovati zaista sam infrastrukturni objekat u skladu sa standardima i pravilnicima, a s druge strane, znači, kao što sam već i napomenula, naše osoblje, odnosno tim koji radi u okviru ovih odeljenja biće edukovani, odnosno već su edukovani za ne samo medicinski deo lečenja koji podrazumava lekove, odnosno medikamentoznu terapiju, znači i za onaj deo psihosocijalne rehabilitacije koji je isto tako važan u poboljšanju njihovog kvaliteta lečenja. Naprimjer, samo da kažem, znači u okviru ovog projekta imamo takozvani gardening, što to znači da ćemo napraviti van samog objekta jedan, da kažem, baštu ili nešto zelenilo gde će oni moći da se bave određenim aktivnostima prilagođene njihovim mogućnostima.
Da. Znači, u svakom slučaju, to je vrlo specifično oboljenje i zato i zahteva vrlo specifičan tretman, slobodno možemo da kažemo. A evo, Vršac i specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti, ukoliko sve bude bilo, doktorka, po planu, je li tako, do kraja godine. Sad ste u procesu, je li tako, izbora izvođača radova, ako se ne varam.
Da, tender je otvoren, da, kraj za nekih 20 dana. Očekujemo da će, znači, izvođači konkurisati na tenderi, da ćemo u skladu sa pravilima, to su pravila, znači, Evropske unije, izabrati izvođača, s obzirom da imamo, kao što smo rekli, i građevinsku dozvolu i projekat izvođenja radova, tako da ćemo, očekujemo da ćemo krajem ove godine već početi sa izgradnjom objekta.
A mi se nadamo da će ovo biti samo prvi među mnogim takvim centrima za demenciju pri specijalizovanim bolnicama u našoj zemlji, s obzirom na narastajuću potrebu. Ostalo mi kod vas je, kako se kaže, neprestano na čekanju makar desetak pacijenata, zar ne?
Upravo tako.
A mora da je takva situacija i svuda u Srbiji, ja pretpostavljam.
Jeste, mi ne samo imamo zahteve, ne samo sa našeg regiona, Južnobanatskog, nego zaista veliki broj zahteva sa teritorije čitave Srbije, pogotovo Beograda, pošto je Beograd nama 80 km, tako da nam dolaze zaista i rodbina i porodice sa zahtevom da omogućimo njihovim najbližima da se adekvatno leče i u skladu i sa, kažem, i ljudskim standardima i humanim uslovima i uopšte protokolima za lečenje ovakvih kategorija pacijenata.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bila je ovo doktorka Tatjana Voskresenski, predivno se prezivate.
Hvala.
Dozvolite da vam kažem, za doktora posebno predivno, rekla bih, direktorka specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti, pardon, u Vršcu.
Noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš u pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice ljubi boju kao sol moru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu pamet
kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao zoru bez tvoje nežnosti.
Na samom kraju ovog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, jedna slatka slika i priča koja nam stiže iz okoline Užica. Naime, Kosta Starčević, 82-godišnji majstor, stolar iz sela Ravnih od Užica, decenijama izrađuje tradicionalne poduslonite stolice. Ja mislim da sam dobro pročitala, poduslonite stolice. Kosta je jedan od malobrojnih koji na najstariji način pravi drvene stolice koje se i danas koriste u domaćinstvima, muzejima, restoranima, ugostiteljskim objektima. Sve što napravi prodaje po vašarima, ima narudžbine i saradnike muzeja Staro selo u Sirogojnu. O tome nam iz Užica javlja Nadežda Gavrilović.
Prvu, kako pojašnjava, zbog visokog naslona poduslonitu, šipkanu stolicu, napravio je kao dečak, uz oca učeći stolarski zanat i umeće prodaje.
Preko zime je napravljeno po 34 i 50 stolica. E onda kad stigne proleće mi krenemo ni Šumadiju. Što prodamo, prodamo, što ne prodamo, uzimamo pšenicu i kuruz. I dođemo kući posle 7 dana.
S vremenom je zavoleo i usavršio posao, pronašao životnu saputnicu i saradnicu, a onda i prestao da broji napravljene stolice.
Od malenosti do sada, pa pričalo je jedno, sigurno. Ima posla svaki dan.
Nekad nije imalo mašina i nije sve se radilo sa rebra i ove zadna, sve se srugalo ručno. I oni vuče tamo, ja vam bitkiju i... Jeste, istružemo je gotovo.
Ima da je zvanično godinama u penziji, Kosta ni u 9. deceniji ne može bez drveta, čekića i svoje radionice.
U našoj okolini jedini sam ti ja što pravim stolice, stolice i da Bog sačuvaj pogrebnu opremu. I to radim. Tog sam napravio 100. Malo je ponaporno, ali ja bi se razbolio kad ne bi radio.
Poslednje letnje dane koristi za pripremu bukovine, isporuku naručenih stolica i dogovaranje novih poslova za zimu, a onda na proleće ponovo kreće put vašara i Šumadije.
A mi odmah posle vesti u 9 krećemo put poslednjeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i pričat ćemo, tačnije razvit ćemo kolo. Tu će nam biti u gostima direktor ansambla Kolo i to divnim povodom.
Deveti je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je u Leskovcu obišao opštu bolnicu, u čiju obnovu će biti uloženo više od 20 miliona evra. Država će u Leskovcu graditi i potpuno nov stadion na mestu sadašnjeg stadiona fudbalskog kluba Dubočica. Predsednik je najavio povećanje zarada u zdravstvu i penzija, ali i jednokratnu pomoć od 5.000 dinara svim penzionerima pre kraja godine. Vučić je posetio i Medveđu, gde je ponovio da je Srbija oduvek bila za kompromis o Kosovu, ali ne takav po kome bi Srbiji izgubili sve. Ugledni britanski časopis Financial Times u najnovijem broju je objavio da Srbija privlači skoro 12 puta više stranih investicija nego ekonomije njene veličine. U našu zemlju je prošle godine ušla rekordna količina direktnih stranih greenfield investicija, 107 projekata vrednih 5,8 milijardi dolara, navodi se u tekstu. Kao razlozi se navode pametna podsticajna i poreska politika, povoljni trgovinski ugovori sa istokom i zapadom i ekonomske reforme. Nakon razaranja na Bahamima, uragan Dorian krenuje ka Sjedinjenim Američkim Državama, a opasni vetrovi, jake kiše i poplave koje već pogađaju Floridu proširit će se na južnu i severnu Karolinu. Iako više nema kategoriju 5, tropska oluja je porasla u obimu i olujni vetrovi zahvataju veću teritoriju. Dorian, koji je sada oluja kategorije 2, tokom vikenda je pustošio obalu Bahama s rekordnim naletima vetra od skoro 300 km na čas. Prema zvaničnim, ali nepotpunim izveštajima, 7 osoba je poginulo, dok Bahamas Press piše da je popis nestalih sve veći i da će biti i više mrtvih. Dok uragan Dorian pustoši obale Bahama, nova tropska oluja formirala se u Meksičkom zalivu. Tropska oluja Fernand formirala se juče popodne, zbog čega je na Meksičkoj severoistočnoj obali izdato upozorenje. Maksimalna jačina vetrova koje donosi nova oluja je 65 km na čas. Američki nacionalni centar za uragane saopštio je da se očekuje da oluja ojača pre nego što krene ka kopnu. Boris Johnson je i dalje na vlasti, ali više nema kontrolu, konstatuje portal Politico nakon što je britanski premijer pretrpeo veliki poraz u parlamentu, pošto su poslanici izglasali pokretanje procedure za zabranu Brexita bez dogovora. Johnson je pretrpeo žestok poraz jer se 21 poslanik iz njegove konzervativne stranke priklonio opozicionim strankama i podržao prvi korak ka izglasavanju zakona, kojim bi, ako sporazuma ne bude na vidiku, Brexit bio ponovo odložen posle 31. oktobra. Johnson se sada suočava sa novom bitkom u parlamentu. Poslanici će glasati o zakonu za odlaganje Brexita. Ukoliko taj zakon prođe, uslediće glasanje o održavanju prevremenih izbora, a datum koji je u igri je 15. oktobar. Francuska je ponudila Iranu kredit od 15 milijardi dolara ako se vrati potpunom poštovanju nuklearnog sporazuma s velikim silama iz 2015. Što međutim, kako ocenjuje zapadni i iranski izvori, zavisi od toga da li će Vašington blokirati taj dogovor. Francuski ministar inostranih poslova Jean-Yves Le Drian izjavio je u Dubaju da se nastavljaju razgovori o tom kreditnom aranžmanu, čija bi garancija bila iranska nafta, ali da je ključna saglasnost Sjedinjenih Američkih Država. Le Drian je dodao da sve zavisi od američkog predsednika Donalda Trumpa, odnosno njegovog odobrenja, s obzirom da je izveo Sjedinjene Države iz nuklearnog sporazuma i uveo nove sankcije Iranu. Retrospektivna izložba slika Ljube Popovića biće otvorena danas u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Objedinujući 45 dela, uglavnom velikih formata iz svih perioda Popovićevog stvaralačkog opusa, izložba predstavlja kompletan uvid u rad velikog majstora. Jedna od autorki izložbe, supruga preminulog velikana srpskog i evropskog slikarstva, Slavica Batos, napominje da se postavka sastoji iz 6 celina, urađenih po hronološkom principu od najnovijih ka najstarijima. Danas u Beogradu počinje 8. internacionalna konferencija kompjuterskog bioinženjeringa, koja će prvi put u Srbiji okupiti oko 200 naučnika iz celog sveta. Trodnevnu konferenciju zajednički organizuju Beogradski i Kragujevački univerzitet, koji će biti nosilac projekta u saradnji sa Istraživačko-razvojnim centrom za bioinženjering BioIRC. Sport. U četvrtfinalu US Opena veliko iznenađenje priredio Grigor Dimitrov, pobedivši petostrukog šampiona Rodžera Federera sa 3-2. Protivniku u polufinalu ćemo biti Danilo Medvedev. U drugom polufinalu će se sastati pobednici duela između Rafaela Nadala i Diega Schwartzmana i Gaela Monfisa i Matea Berrettinija. Košarkaši Srbije od 13 časova i 30 minuta igraju protiv Italije u trećem kolu svetskog prvenstva u Kini. Srbija je obezbedila plasman u drugu fazu, a meč će odlučiti pobednika grupe. Naše odbojkašice se od 16 časova sastaju sa selekcijom Bugarske u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Ankari. I vreme danas. Pretežno sunčano, ponegde moguća slaba kiša. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 996 milibara, vetar severni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
9 je časova i 11 minuta, trenutak kada se jutro pretvara u dan, pa vam zato jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi dobar dan. Evo prvih dnevnih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova. Najtopliji Negotin 21 stepen je u Negotinu, u Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu 17, u Kragujevcu i u Nišu 16 stepeni. U Zaječaru je 20 stepeni, najniža temperatura na Koponiku samo 10 stepeni, 11 je u Sjenici, na Zlatiboru, na Crnom Vrhu. A nešto više vedrine u ovom trenutku ima na severu zemlje, na Paliću gde je 16 stepeni, u Somboru i u Kikindi gde je 17 stepeni, a ona sipeća kiša koja je na mnogo mesta padala u prethodnom satu trenutno pada samo na Crnom Vrhu i na Zlatiboru. A pred nama, kao što ste čuli u prognozi vremena za danas, jedan pretežno sunčan dan, posebno na severu i na zapadu Srbije, a u ostatku zemlje umereno do potpuno oblačno, ponegde i u toku dana moguća slaba kiša, najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni, u Beogradu, kažu, bez padavina, pretežno sunčano, najviša dnevna oko 24. A mi ćemo i treći put u današnjem izdanju jutarnjeg programa čuti džingl
Gost jutra.
I drago mi je da mogu da pozdravim i trećeg gosta jutarnjeg programa, a to je direktor ansambla Narodnih igara i pesama Srbije Kolo, Vladimir Dekić. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu, zaista je uvek zadovoljstvo
biti gost kod vas. I nama takođe, i uvek imamo neke, najčešće imamo neke lepe priče i lepe informacije koje saopštavamo našim slušalcima. E sada, u narednih nekoliko minuta mi ćemo zapravo slušalcima saopštiti ono, Vlade, što smo najavljivali, i to ima tome i godinu, možda i više od godinu dana. Rekli ste, biće, odnosno dobit će Kolo konačno svoju stalnu adresu i svoju stalnu scenu. Izgleda da će se to zaista i desiti.
Da, izgleda da će se to zaista i desiti. Sve smo bliži tome i drago mi je da, i stvarno mi je zadovoljstvo da mogu da i vašim slušalcima u stvari najavim to da smo eto napravili još jedan korak ka nekom tom cilju. To je stvarno možda i najveća stvar koja se desila ansamblu Kola od osnivanja 15. maja 1948. godine, bez ikakve želje da umanjim naravno sve rezultate koji su se međuvremenu desili, koji u stvari jesu deo rezultata ovog da dođemo na svoju adresu, jer ta stvarno bogata biografija ansambla Kolo jeste dovela i učinila to da smo sada na korak da dobijemo svoju adresu.
Dakle, 71 godina na privremenoj adresi.
Na privremenoj
adresi.
Adresa ma, 71 godinu, ali evo sada, 20. avgusta, smo objavili javni konkurs, javni poziv arhitektonski za idejno rešenje nove zgrade ansambla Kolo na jednoj fantastičnoj lokaciji Karađorđeva 13, stvarno izuzetna stvar za nas i mi smo stvarno uzbuđeni, ali vidim da su uzbuđeni i kolege arhitekte, jer je to jedan od retkih arhitektonskih konkursa, domaćih arhitektonskih konkursa.
Dakle, bez međunarodnog učešća, nema stranih arhitekata.
Nema stranih arhitekata i pogotovo što je tema, dakle, jedna institucija kulture, što danas je zaista retko da se jedan konkurs takav objavljuje. 20. augusta smo objavili konkurs i on je otvoren do 23. oktobra. Želim da naglasim da se kompletna dokumentacija, program arhitektonski nalazi na sajtu Društva arhitekata Beograda i na našem sajtu kolo.rs i tamo, dakle, postoje sve informacije. Ono što bih voleo da naglasim, a to je da zaista ta biografija ansambla i svi ti rezultati za ovu 71. godinu ne umanjuju rezultate ove aktuelne ekipe i umetnika ansambla Kola, ali ne samo umetnika, već svih ljudi koji čine ansambl Kola, to su oni nevidljivi ljudi koji upravo i stvaraju uslove za umetnike da rade i prezentuju ono što mi radimo na pravi način, i to sve zajedno, evo, poslednjih 5 godina je stvarno nekako postalo veoma vidljivo, podigli smo nekako standarde ne samo u Srbiji nego i regionu, i to je rezultiralo evo ovim potezom države koja nije samo deklarativa nego vrlo konkretan potez države da se brine o svojoj tradiciji tradiciji, o svom nasljeđu, jer ja sam od kad sam se vratio, jel, umetnost narodne igre, pesme i muzike, nekako često pomislio da neke stvari radimo koje nekako neko ne vidi, da se uzalud rade, međutim nije uzalud, već ti rezultati koje smo stvarno mi ostvarili, ako ih nije malo i ne želim da budem uopšte lažno skroman, ova divna aktualna generacija i ljudi koji rade trenutno u ansamblu Kolo i ljudi koji su nam se priključili i spoljni saradnici, stvarno su radili veliki posao koji je takođe doprineo tome da smo mi sada u ovoj poziciji, da eto maštamo o našoj novoj zgradi kako će ona da izgleda.
Da, ne mašta... ali ona je sve izglednija.
Jeste, sve, da tako je, kažem, sve je izglednija.
A malo pre ste pomenuli tu izuzetnu lokaciju i sad je to možda trenutak koji će obradovati, verujem, sve one među našim slušalcima koji vole, poštuju i poznaju kulturu. Lokacija je zapravo Stara Đumrukana.
Da, to je lokacija Stare Đumrukane, dakle Karađorđeva 13, odmah ispod Kosančićevog venca, stvarno sjajna lokacija i mislim da sad u nekom novom rekomponovanju Beograda to jeste i biće lice Beograda, tako da se stvarno radujemo i jedva čekamo da vidimo kakve će predloge, ide na rešenje arhitekte poslati i bit će to zaista uzbudljivo žiriranje. Meni je stvarno i čast što sam deo žirija i mislim da će zaista biti teško odabrati one najbolje, ali mislim da će to biti slatke muke i mi ćemo se time zaista pridružiti malom broju profesionalnih ansambala u svetu koji će imati svoj prostor, odnosno svoju scenu. Scena je nešto što je nama naravno najvažnije. Profesionalni ansambli u regionu imaju svoj prostor za razliku od nas, ali mi ćemo zaista sada biti u onom malom broju profesionalnih ansambala koji će imati svoju namenski napravljenu scenu, što će publici naravno dodatno istaći i olakšati i uživanje u toj umetnosti koju mi predstavljamo, jer će ona zaista biti namenski napravljena za umetničku igru, odnosno za ovu našu umetnost.
E sad, Đumrukana je zapravo u prevodu sa turskog carinarnica.
Jeste.
Što je bila osnovna namena zgrade koja više do duše ne postoji. Ona je srušena davnih dana, oštećena prvo u bombardovanju tokom Drugog svjetskog rata, a onda je potpuno srušena. Međutim, sigurno se neki sećaju da je to nekada davno, davno u 19. veku bila i carinarnica, ali sasvim sigurno u kulturnoj svesti ili u svesti onih koji vole i prate kulturu, zapravo Đumrukana je mesto gde je zaživao profesionalni teatar u Srba, kako je to i govorio Jovan Sterija Popović, je li tako?
Tako je, i tu je dakle i održana prva profesionalna predstava u stvari u Beogradu, jer je ono što je bilo zanimljivo, to je zaista bio najveći prostor u to vreme gde je moglo da stane toliko ljudi da prati jednu profesionalnu predstavu, i meni je stvarno izuzetna čast da eto se mi vraćamo na tu lokaciju i mislim, u stvari siguran sam da ćemo nekako i da ceneći tu istoriju, sećajući se, da je u stvari udahnemo neki novi život i neke nove vrednosti, ne zaboravljajući šta je na toj lokaciji bilo. I to meni jeste izuzetno važno da naglasim, da u stvari kao što i mi sada u ansamblu Kolo radimo tradiciju na neki novi način, ja sam siguran da će arhitekte u stvari da nam daju neko rešenje koje će biti inspirisano ne samo naravno tom lokacijom, već uopšte inspirisano tradicijom, inspirisano onom šta mi imamo kao nasljeđe, ali će u stvari biti jedan objekat za neku budućnost. I to je ono što, gledajući u prošlost i u rezultate ne samo ansambla Kolo, već i naše države, u stvari da stvaramo jedan prostor koji će biti nekako za budućnost. Mislim da je to izuzetno važno i da, ne zaboravljajući ko smo, šta smo i odakle smo, ipak vizionarski gledamo gde želimo da budemo, i to je ono što jeste nekako i linija ansambla Kolo danas. I time smo se istakli i time smo se nekako i izdvojili iz mase i profesionalnih ansambala, ne samo u regionu, tako da mislim da je ovo jedan logičan nastavak i da ćemo u stvari sada jednim novim, na nekom novom talasu inspiracije i želje za radom, u stvari publici početi da nudimo neke nove stvari koje već evo sad u nekoj bliskoj budućnosti će imati priliku i da vide i da čuju, dok ne budemo završili konkurs, i onda posle konkursa ćemo u stvari napraviti izložbu svih pristiglih radova, izdaćemo jedan katalog, tako da će svi imati priliku da dođu i pogledaju kakvi su to radovi pristigli i naravno šta je nagrađeno, kako bismo onda ušli u sledeću fazu koja nas čeka sledeće godine, koju već i planiramo, a to je izrada kompletne dokumentacije, pribavljanje dozvola i nadamo se vrlo brzo i kamen temeljac.
Svakako, još jednom ćemo reći da se kompletna konkursna dokumentacija nalazi na internetu internet stranici kolo.rs. Konkurs je otvoren eto 20. augusta, dakle pre otprilike dve nedelje, traje do 23. oktobra. To je također vrlo važno da se napomene, pa da onda pozovemo arhitekte, arhitektonske biroje, mlade, starije, iskusne, manje iskusne, da ponude svoje viđenje, svoje rješenje, kako oni zamišljaju zapravo, kako treba tradicija da živi, a Boga mi da igra.
Da igra, pa evo i svira.
Na novoj sceni prve zgrade ansambla Kolo.
Tako je.
Eto. Pa onda, Vlado, ne znam, novi sastanak, kad ćemo novi sastanak?
Pa novi sastanak ćemo, evo zakazujemo već 14. i 15. kada ćemo biti deo vašeg televizijskog obražavanja 95 godina.
Sada vi mene informišete.
Radio Beograda, da. Tako je, i baš mi je stvarno mi zadovoljstvo, srećan vam rođendan.
Zahvaljujem.
Mi smo prošle godine proslavili 70, da. Tako da ste dobro...
Mi smo neznatno stari.
Pa dobro, neznatno, ali i sa više iskustva i uvek se nekako ugledam u vas i Radio Beograd i dan danas i meni zaista predstavlja stanicu koju se rado vraćam sva tri programa, pogotovo što danas je vrlo retko naći ne samo informativni program, već kulturne sadržaje, dramski program. Ja stvarno uživam u vašim programima, tako da je stvarno mi je zadovoljstvo što ćemo eto 14. i 15. u Šarenici, koje namenski će se emitovati za vaš rođendan, eto i mi učestvovati, tako da se vidimo tog vikenda.
Definitivno. I ova reklama apsolutno nije bila dogovorena.
Nije.
Vladimir Dekić, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, bio je naš gost. Vlado, mnogo hvala.
Hvala vama.
Pita, samo nastavi. Ti čitaj mi samo u snama iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja te volim svaki put kao prvi put. Bye.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog septembra 1844. godine Ministarstvo prosvete Kneževine Srbije izdalo je akt kojim je odobreno osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu. Prethodno su okružna načelstva dobila poziv da počnu sa prikupljanjem narodnog blaga i kulturnih tekovina u te svrhe. Muzej je osnovan 10. maja iste godine pod nazivom Muzeum Serbski.
Čim smo se malo od Turaka oslobodili, Joakim Vujić napisa pismo knjazu Milošu kako su naše starine u očajnom stanju i da bi moralo nešto da se preduzme. Makar da se više ne ruše. On to prihvati i izda naredbu takve sadržine. To je već bilo važan korak. Onda se pojavi jedan uman čovek, Jovan Sterija Popović, koji dobi zaduženje da sakuplja predmete iz naše prošlosti i novce koji bi ko našao.
Želeći popečiteljstvo prosveštenija Muzeum Srpski umnožiti i znajući da se u zemlji našoj, osim drugi drevnosti, nalazi znatno číslo stari novaca, nalaže načelničestvu preporučiti da takove koje bi sami imali ili videli priberu i popečiteljstvu prosveštenija u ime dara za muzeum pošlju.
Na današnji dan 1884. godine sa železničke stanice u Beogradu krenuo je prvi voz ka Nišu. Kretao se brzinom od 20 do 40 km na sat, a put je trajao 8 sati i 15 minuta. Redovan železnički saobraćaj uspostavljen je 15. septembra. U emisiji Radio Beograda o prvom vozu na liniji Beograd-Niš govorio je Toma Nikodijević iz Železničkog muzeja.
Već su pojedini ljudi putovali po Evropi vozovima od Bazija, što je moglo da se ode do Budimpešta i Beča, ali taj strah od ogromnog čuda tog železnog, od tog vozdenog puta postoje u narodu. Međutim, kada je bilo svečano otvaranje, narod je jatomice pohrlio na Beogradsku stanicu da isprati prve vozove i prve goste. U Smederevskoj palanci je sa radošću dočekano. Ljudi su donosili iz topole grožđe, donosili su vino, donosili su suvo meso, nudili strance. Oni su to sa čudom prihvatali, delili su šampanjac. Tako da je u radosti prošao taj dan.
4. septembra 1904. godine, povodom obeležavanja stogodišnjice prvog srpskog ustanka, u Beogradu je osnovano društvo srpskih umetnika Lada. Osnivači društva, nazvanog po boginji lepote i ljubavi u staroslovenskoj mitologiji, bili su istaknuti slikari i vajari tog doba. Među njima Marko Murat, Rista i Beta Vukanović, Borivoje Stevanović, Uroš Predić, Simeon Roksandić, Đorđe Jovanović, Petar Ubavkić i drugi. Na današnji dan 1907. godine preminuo je Edvard Grieg, norveški kompozitor, pijanista i dirigent. Inspiraciju je nalazio u norveškim narodnim pesmama i folkloru. 1875. godine napisao je muziku za dramu Per Gynt Henrika Ibsena. Komponovao je klavirske minijature, simfonije, sonate, lirske komade, solo pesme. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
uverava sam u ovoj igrici. Tebi se obraćam ko kraljici. San poa iz pakla pobediti. Ko će pasti, koga ću slijediti? Ko će posle mene zameniti? Ako slomim stakla. Svađali smo se pa se mirili, da bi kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici. Tebi se obraćam ko kraljici. San nivoa iz pakla pobediti. Ko će pasti, koga ću srediti? Ko će posle mene zameniti? Ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočaran.
RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Tup tup Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup uvek nedeljom, nikad subotom.
95 godina Radio Beograda. Thank you.
9:36 i kada smo već kod našeg jubileja, 95 godina Radio Beograda, da vas još jednom podsjetimo, u sklopu obeležavanja tog jubileja Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije u Somboru će u subotu 7. septembra održati besplatan koncert Klasiku molim. Koncert počinje u 20:30 pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića. Pod vedrim nebom na platou ispred Županije u Somboru biće izvedene neke od najpopularnijih numera klasične muzike. Retrospektivna izložba slika Ljube Popovića, autora Slavice Batos i Nikole Kusovca, bit će otvorena danas u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, to najavljuju organizatori. Objedinjujući 45 dela, uglavnom velikih formata i svih perioda Popovićevog stvaralačkog opusa, izložba predstavlja kompletan uvid u rad velikog majstora. Jedna od autora izložbe, supruga preminulog velikana srpskog i evropskog slikarstva, Slavica Batos, napominje da se postavka sastoji iz 6 celina urađenih po hronološkom principu od najnovijih ka najstarijima. O ovoj izložbi i njoj idući u susret možete se više informisati u prepodnevnom magazinu prvog programa Radio Beograda koji počinje odmah posle jutarnjeg programa, dakle u 10:05. A mi ćemo o jednoj drugoj izložbi koja je sinoć otvorena takođe u galeriji Ali nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. Izložba se zove Gabriel Mije i istraživanje stare srpske arhitekture, a tim povodom je sinoć u akademiji, Srpskoj akademiji, bila i svečana akademija koju je pratio mladi kolega Dejan Vojvodić.
Povodom veka od objavljivanja ilustrovane studije srpske srednjovekovne arhitekture iz pera znamenitog francuskog bizantologa i velikog prijatelja srpskog naroda Gabriela Mijea, Srpska akademija nauka i umetnosti podsjetila je na njegovo po mnogo čemu značajno delo. O delu Gabriela Mijea govorila je profesorka Katrin Jolivet-Levy.
Gabriel Mije je igrao vanredno značajnu ulogu u obnovi i razvoju bizantskih studija na kraju 19. i početkom 20. veka. Njegova istraživanja su bila ne samo pionirska, nego i izuzetnog značaja, bilo kada je reč o istraživanjima koje je radio u Grčkoj i posebno onom koje je radio u Srbiji.
O značaju koju ime Gabriela Mijea ima za istoriju naše kulturne baštine, govorio je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić.
Postali su ljudi koje mi nismo ni dozivali, ni dovodili, koji su sami igrom okolnosti ili potpuno svesno nalazili izvesne vrednosti onome što mi nazivamo našom kulturnom baštinom. Ovo je jedna prilika da se setimo da je pre 100 godina jedan Francuz, francuski profesor, napisao divnu knjigu, zapravo pokušavajući da promoviše ono što mi danas nazivamo srpskom kulturnom baštinom. Uspešniji i uporniji nego što su to tadašnji naši kompatrioti, što kaže, radili. I to je jako značajno zbog toga što bez tih veza, bez tih kontinuiteta, bez tih linija zapravo stvaranja koji su često iznenađujući dugačka, mislim da ne zaslužimo čak ni ta prijateljstva. No to je ovo jedan trenutak kada se nekome kome to više čak nije ni važno kaže hvala, ali tu će biti njegovi učenici, nastavljači i ja sam duboko ubeđen da igra u dvoje, u troje, u četvore, kako god ćete mora da traje. Ne sme se prekida.
U okviru obeležavanja sećanja na Gabriela Mijea u Galeriji nauke i tehnike postavljena je i izložba koja za temu ima delo ovog Francuza. O konceptu ove izložbe govori njena autorka Dubravka Preradović.
Koncentrisali smo se isključivo na rad koji je vezan za Srbiju. Jednom rečenicom bismo mogli ovako da kažemo. Naslov Gabriel Mije i istraživanja srpske srednjovekovne arhitekture u pluralu jeste iz razloga što njegova istraživanja nisu bila završena 1919. godine. On je nastavio s idejom da napiše obivniju, mnogo širu studiju o nekoj radnji. Međutim, istraživanja jesu iz razloga što je formirao značajan broj đaka na svojoj katedri nekolikativu u Parizu, što su oni preuzeli njegovu metodologiju i perpetuirali u našoj sredini, tako da smo mi hteli da pokažemo njegova istraživanja na terenu, njegov rad sa našim studentima u Parizu i prisustvo srpske umetnosti na njegovoj katedri u Parizu, kako na Ecole Pratique, tako na Collège de France, gde je predavao i gde često govori o srpskoj umetnosti, te konačno uticaj koji je knjiga Gabriela Mije imala na njegove đake i njegove sledbenike u našoj domaćoj sredini. Dakle, naš fokus je ostao samo na jednom aspektu njegovih istraživanja, istraživanjem arhitekture, što znači da nismo završili naš posao i da ćemo, nadam se, nastaviti dalje, da se bavimo i drugim aspektima.
Na izložbi je između ostalog prikazan i deo bogate Mijeove zaostavštine, pre svega snimci srpskih spomenika koji se čuvaju u fonoteci Gabriel Mije u Parizu, kao i oni koji se nalaze u legatu Đurđa Boškovića u Arheološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti.
I u susret još jednoj izložbi, naime u sklopu izložbe Čistač, Marina Abramović će 28. septembra održati javno predavanje ispred Muzeja savremene umetnosti i to u 18 časova. Besplatne ulaznice za taj jedinstveni umetnički događaj na blagajni Muzeja savremene umetnosti mogu se preuzeti svakoga dana od 10 do 18 časova, osim utorkom. Omogućeno je i online preuzimanje ulaznica, a predavanju će zbog ograničenog broja mesta moći da prisustvuju samo oni koji na vreme preuzmu svoje ulaznice. Inače, jedna osoba može preuzeti najviše dve ulaznice. Na predavanju koje će umetnice prirediti kao izuzetan poklon svim ljubiteljima umetnosti, Marina će sa publikom podeliti svoje bogato iskustvo, govoriti o svom umetničkom pristupu i dosadašnjim ostvarenjima. Besplatne ulaznice važiće samo za javno predavanje, dok će ulaz na izložbu Čistač, ulaznice za izložbu Čistač biti u prodaji po redovnim cenama. Prisustvo predavanja je moguće samo uz besplatnu kartu, čiji je broj, podsjećamo još jednom, ograničen i delit će se zaključno sa 25. septembrom. A velika retrospektivna izložba Čistač svečano se otvara 21. septembra u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i trajaće do 20. januara naredne godine.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice teste su za nas romantike. Vodi me kući, anđele. Yeah.
Do 10 časova ostalo 12 i po minuta. Ostavili smo najlepše mesto za kraj jutarnjeg programa, tamo da vas povedemo, polako se već opraštajući od vas. Vodimo vas na Srebrno jezero, vodimo vas u Veliko Gradište i na telefonskoj vezi pozdravljamo Boška Savkovića, koji je direktor Sila Festa. Boško, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, kako je vreme u Beogradu?
Pa onako, kako bi rekli meteorolozi, pretežno sunčano, trenutna temperatura, odmah ću da vam kažem, u Beogradu je 18 stepeni, toliko je, inače da vam kažem, i u Velikom Gradištu.
Pa znam, inače smo imali male probleme tehničke, tako da nismo mogli da imamo projekcije napolju u gradskom parku, da inače prelepo.
Dobro, a vama je onda važna i prognoza. Prognoza za danas je pretežno sunčano na severu i zapadu Srbije, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, samo ponegde uz mogućnost slabe kiše. Najviše dnevno do 27 stepeni.
Slaba kiša za nas mimo iđe, ovdje neće biti vetra. Ovdje pored Dunava, kada zadova koša, ovdje nije prijetno sedeti napolju.
Tako je, bez obzira što je početak septembra i što... A to je onaj subjektivni osjećaj, da nije prijetno.
Subjektivni osjećaj i ono, da umireš, ali nema veze, to niko nije rekao.
Govorimo o 11. Međunarodnom festivalu turističkog i ekološkog filma, skraćeno Sila Fest. Sila, to je od Silver Lake, ali tako, Srebrno jezero. Tako je, već 11. izdanje, Boško Savković to, da tako kažemo, gura od početka i sada je Sila Fest deo lanca filmskih festivala, skraćeno CIFT, koji pod patronatom Svetske turističke organizacije okuplja upravo najbolje festivale te vrste u celom svetu, pa je tu i ovaj naš Sila Fest, evo kažemo 11. izdanje.
Da, čudo jedno da je Veliko Gradište ušlo u krug gradova kao što su Cannes, New York, Los Angeles.
Da.
Varšava, Istanbul.
Da, i naše malo Veliko Gradište. Ove godine ozbiljna konkurencija, svake godine rekla bih sve više i prijavljenih filmova i sve bolji filmovi, sve više dobrih ostvarenja na Sila Festu. Ove godine konkretno kaže se 57, je li tako?
57 je selektovani filmova i oni će biti prikazani publici žiri. Znači, stiglo je preko 200 filmova.
Da.
I nemamo vremena da sve prikažemo, jer imamo onu politiku da se filmovi gledaju uveče.
Da.
I samo neka 2,5 sata oni mogu da se prikažu u publici.
To je inače ta otvorena scena u gradskom parku, je li tako?
Pa da, otvorena scena u gradskom parku na obali Dunava i onda izgleda nekada fantastično kada se iza parkira brod neki, pošto je tu luka gradska i tako dalje. Onda,
imate dodatno dekorativnu rasvetu. Da.
I sve je lepo, zaista ljudi se dobro osjećaju.
Puno gostiju, naravno.
Moj milijete?
Rekoh puno gostiju, je li tako?
Ja, tek danas treba da počnem da stižu novi gosti, pošto ih uvijek na kraju festivala više nego na početku, tako već ono tradicionalno. Festival traje 7 dana da bi ljudi malo družili među sebe, menjali nove iskustva koji imaju i u snimanju filmova promotivnih i ekoloških i pričali malo o tehnikama novim, malo jednostavno je tu dosta ljudi iz inostranstva, pa ovi naši mogu i da nešto nauče kada žele. Uvijek je napravio neki program dnevni koji je lep, ne samo da obiđu ovaj kraj i da vide neke lepote Srbije i Podunavlja, nego da se jednostavno lepo zabavlja. Evo, danas idemo na farmu Mangulica, koje tu blizu idemo da vidimo mangulice, da probaju neki specialitet od mangulica, a na istom mjestu se nalazi i onaj jedan resort za ribolov. Znači, tako da će uvijek časno da dobiju štapove za pecenje, pa će svi moći po prvi put u životu da upeciju ribu.
Sve u skladu sa tim što je to festival turističkog i ekološkog filma, apsolutno, potpuno u skladu sa tim.
Pa da, slušimo ići do Golubačke tvrđave da im pokažemo kako je sređeno i kako izgleda. U petak se voze brodom, juče se kuva riba, čorba i prža riba u neviđenim količinama ovde na ovaj stari način kako dunavski alasi rade. Tako da je svima lepo i svi smo zadovoljni.
To je prateći program. Što se tiče ovog takmičarskog programa i filmskog programa, rekli smo 57 filmova. Koliko traju ti filmovi i koliko se oni razlikuju? Ja sam gledala naslove tih nekih filmova. Neki mi se čine kao da su promotivni spotovi. Pa zato pitam koja je tu razlika i koliko je trajanje filmova?
Da. Neki filmovi su znali da traju po 30 sekunde. Ove godine nema takih filmova. Su baš napravljeni u formi filma. Neka prosječna dužina nekih stranih filmova je negde oko 3 do 5 minuta, na primjer. Ovi naši još nisu naučili da prave tako kratke filmove i onda imaju reportaže koje traju po 20 minuta, pola sata i tako. Tako oni shvataju turizam. Ima nekih i naši koji su pokušali da budu kraći i da promovišu svoje lepo mesto. Ali ima neki film koji traju po sat vremena.
Aha, dakle,
ima i dugački film, da, neki austrijski filmovi o vodama Austrije koji je fantastično urađen, traje sat vremena, četiri.
Da. Ozbiljan film. Dokumentarac zapravo, je li tako?
Da, 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 ima ozbiljan dokumentarac, vlada je preporuka sektora da ne budu preko sat vremena, preko pola sata, da je to ono kao neki maksimum.
Da.
Ljudi pošlju nešto i to nešto zaista dobro, onda ga zašto ne staviti u program.
Da. Inače, sve filmove ocenjuje žiri, je li tako? I ove godine posebno se ističe prisustvo osobe koja je i predsjednik žirija, to je poljski profesor dr. Terence Clifford Amos.
On je engleski profesor, on je ono čist Britanac, onako sa njim naglaskom i tako dalje.
Da vam kažem da su poslali pogrešno saopštenje, samo da.
Pa, naravno, to se dešava.
Još se ja čudim kako se poljak zove Terence Clifford Amos, ali...
Terence Clifford Amos, ma nije važno, on se zna s jednim poljskim oskaracem koji je bio prošle godine ovde, pa je možda neko pomešao.
Dobro, dobro, dobro.
Prošle godine ovde je bio poljak Zbigniew Žmudski koji je dobio Oscara za animaciju. Oni su dobri prijatelji i onda možda neko napravio grešku. Doktor Terence Amos je predsjednik upravnog odbora 21st Century Films iz Londona. I tako radi svašta u životu, ozbiljni slučajak. I on je predsjednik žirija, ali ne znači da ostali članovi žirija nisu...
To nismo ni rekli.
Bitni, oni jednostavno funkcionišu tako što neko mora da uvodi red među žaki, ili su i oni svi pametni kao i finski reditelji.
Koliko ima nagrade, Boško?
Izvinite.
Ovo ćemo da isečemo.
Ima posebno za srpski film, posebno u svetskoj kategoriji.
Dobro.
Jer da budemo realni, kada bi, to smo imali radni godina problem, kao ajde da nagradimo i neki srpski film nekako. Jednostavno, naša selekcija filmova naših ne može da se takmiči sa svetom. Još nismo, odnosno veoma redko, da budem precizan, još nismo stigli tu na taj nivo koji su dostigli ovi Portugalci, Španci i neke ozbiljne zemlje koje se bave turizmom i neki ljudi koji zaista ozbiljno vode račun o ekologiji.
Ali ovom nagradom prosto želite da podstaknete, ali tako?
Napravili smo selekciju, znači posebnu selekciju za srpski ekološki film, za srpski turistički film. A naravno postoji svjetska kategorija, ono, za sve filmove plus Grand Prix i postoje neke druge nagrade, kao što su najbolji film religioznog turizma, najbolji film sportskog turizma, zato što su sve delovi turizma. Znači, ljudi odlaze negde da gledaju neku utakmicu, ostaje neki par u nekom hotelu.
Da, da.
Odlaze da vide neko svetilište.
Da.
Odlaze da probaju neko vino, odlaze neki i tako. Tako da je turizam ovo raširena kategorija, ljudi prave zaista različite filmove.
I ono što još moramo da kažemo, s obzirom da se definitivno bližimo kraju jutarnjeg programa, to je da je ovogodišnji 11. Sila Fest počeo 1. septembra, da traje zvanično do 7. ali tada samo odlaze gosti, zapravo svečano zatvaranje je 6. u petak, ali tako, Boško?
Jeste, ja uvek volim taj dan kada oni odlaze. Ja svi njih volim, uvek volim taj dan.
Ali s obzirom da je danas sreda 4. septembar, svi oni koji žele da osete posebnu čar ovog filmskog festivala Sila Festa na Srebrnom jezeru u Velikom Gradištu su do petka uveče do svečanog zatvaranja i dodele nagrada vrlo dobrodošli, a vama Boško najlepše hvala.
U Bratskom parku svi su dobrodošli.
Mnogo vam hvala za ovo telefonsko uključenje, veliki pozdrav. Prijetno, 3 minuta do 10. I na kraju smo današnjeg jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Hvala vam što ste bili uz nas i ove srede, što ste se uz nas probudili. Nadamo se da smo vam doneli pregršt zanimljivih i tema i razgovora. I opraštamo se sada od vas, Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Elizabeta Arsenović. Zahvaljujemo vam na pažnji, želimo vam prijatan dan i pozivamo vas da ostanete na našim talasima, slede vesti pa prepodnevni magazin. Prijetno!